Jadi kesalahkaprahan penggunaan kata meditasi dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan dari bahasa Inggris meditation, yang mereka ini ingin menerjemahkan kata bhavana, ini menjadikan kita merasa canggung kalau kita menyebutkan kata meditasi. Sebetulnya intinya bermacam-macam dari bentuk meditasi. Intinya ini memperdalam skill atau kebiasaan yang mempunyai sifat di mana kita dalam kehidupan sehari-hari selalu bisa tidak tegang, just relax. Kemudian kita bisa selalu mempunyai degree of attention. Attention ini apa? Kebiasaan kita memiliki perhatian kepada apapun yang kita kerjakan. Misalnya kalau lagi cari tempat parkir atau ngurusin anak, ngurusin apa, jadi punya apa attention, dan mempunyai kecilian, very clear, very vivid gitu, lihat gitu. Jadi itu yang sebetulnya ini, Guido, can you hear it clearly? Rasanya mendengung. Oh, bisa ya?
Bentar ya.
Ada
echo atau apa? Echo ya.
Echo. Is it okay? Yang penting kalian bisa dengar. Oh, ya. Nah, ini makanya sebetulnya bhavana ini sesuatu yang kita tentunya yang akan kita selalu kembangkan, kita selalu biasakan. So mungkin semakin banyak yang bisa kita apa segi-segi semacam itu bisa kita terapkan dalam hidup sehari-hari, pelajaran bhavana ini yang diajarkan oleh Buddha berdasarkan teknik yang sudah ada beribu-ribu tahun sebelum beliau, ini mempunyai arti dalam kehidupan kita sendiri. Jadi saya ulangi beberapa ciri-ciri dari yang kita sebut meditasi ini. Yang pertama ini jelas bahwa membiasakan hidup ini tanpa ketegangan, you know, just relax, just tanpa ketegangan. Bukan berarti cuma santai tapi enggak tegang, just calm, relax. Karena dengan begitu kamu enggak panik. Kalau ada apa-apa, mempunyai kesempatan untuk mikir, untuk bisa kesempatan. Yang kedua, power attention. Kalian harus bisa lebih awas dan lebih biasa memperhatikan, mempunyai daya perhatian. That's what I was looking for. Mempunyai daya perhatian yang lebih. Jadi, mengapa kok yang pertama tadi tidak tegang? Sebab kamu bisa dengan daya perhatian ini kamu tegang sekali, tapi itu useless. Sehari-hari kamu akan hanya bisa paling 5 menit atau paling 2 jam gitu. Tapi kalau kamu bisa, tujuannya ini lewat seharian ini, tetap punya daya perhatian yang tinggi. Kamu mesti tetap punya daya perhatian tinggi, dan dengan begitu kamu bisa memiliki kecerdasan, discerning, clear, vividness, seperti kalau saya ingat waktu itu, waktu kalian nyungne, Hetty tanya mengenai visualisasi, itu yang harus jelinya ini dari kita gitu, bukan dari objeknya. Jadi kita sehari-hari harus bisa begitu. Makanya let's just do this meditation. Mungkin Ayu juga pernah meditasi dulu. Ini sebetulnya intinya ini seperti ini. Saya coba, jadi nanti tekniknya mungkin saya juga enggak terlalu banyak lead. sebisa-bisanya duduk yang apa, yang senyaman mungkin, senyaman mungkin. Kemudian sebisa-bisanya tulang belakang ini selurus mungkin. Itu hanya untuk memperlancar, mempermudah pernapasan. Seandainya kalau kamu apa, memang lebih bisa bernafas sambil badan melengkung begitu, do that, you know, no problem. Tapi kebiasaan ini begini, apa, agak. Kemudian mencoba istilahnya apa ya, grounded itu. Grounded itu seperti kalau kalau sabut tangan ya memang susah ya. Ini sabut tangan kalau ditaruh begini ini, nah begini apa posisinya nggak terlalu datar semua, tapi udah semestinya begitu gitu. Apa badan pun kalau bisa kamu coba supaya dimulainya dengan tulang belakang lurus itu supaya memudahkan pernapasan aja, right? Tapi just let it go, gitu, let it go. Nggak, jangan ada ketegangan. Nah, dengan begitu kemudian kamu mencoba merasakan. Tapi karena biasanya yang bisa dirasakan dengan kamu duduk sambil tidak sambil makan permen, sambil tidak apa-apa, tentunya mestinya apa yang kamu bisa rasakan tentunya hanya aktivitas pernapasan itu sendiri. Jadi misalnya aktivitas pernapasan itu naik turunnya perut, keluar masuknya udara dan sebagainya. Kemudian kamu coba bernafas sebiasa mungkin. Kalau lagi ngos-ngosan aja, tapi kalau lagi nafas yang lancar, biasanya. Jadi sekarang badan kamu sudah jatuh, nafas kamu biasakan. Kemudian kamu pikir semuanya ini tentunya dengan adanya pernafasan, dengan adanya duduk di sini, itu kamu akan merasakan sesuatu, mendengar sesuatu, dinginnya suara atau melihat, kamu merasakan itu semuanya tanpa mencoba melawan atau mengomentari dari ini. Nah, tambah lama kamu tambah hadir, kamu tahu. Nah, lalu kamu boleh pilih, entah tujuannya untuk supaya kamu ingin kembali hanya ke pernafasan gitu misalnya, yang kamu rasakan itu boleh, atau kamu ingin merasakan semuanya yang kamu rasakan pada waktu itu, the impact of that, apa, the hearing, the taste, duduk dan sebagainya. Mungkin sebentar aja, kemudian saya enggak akan terlalu banyak apa lead you, I explain to you, okay? Kita mulai. Mencoba hadir di tempat ini dan di saat ini dengan menata badan sewajar mungkin. Napas pun sewajar mungkin. jika badan dan pernapasan benar-benar sudah mengendap, istilahnya tersembelih, kamu bisa merasakan impact dari apa yang terjadi di sekeliling kita, baik suara maupun rasa dingin, sentuhan-sentuhan. Tentunya akan banyak juga timbul pikiran-pikiran, komentari-komentari. Tanpa menambahi, mengomentari apa yang ada dalam pikiran kita, jangan bereaksi terhadap apa yang kita rasakan, dingin, panas, berisik, tenang, apapun yang kamu rasakan, coba dirasakan dengan bare awareness. Dengan kesadaran yang terbuka, secara pelan-pelan. So nice to see all of you. Ini apa hebatnya hidup ini, mau diatur bagaimana juga, biasanya hidup ini selalu berjalannya tanpa aturan. Mau mau lurus kadang-kadang belok kanan, mau belok kanan kadang-kadang belok kiri, justru. But anyway, so happy to see you. Dan apa, sebelum kita mulai, saya tadi diberitahu sebagian besar dari kalian, beberapa dari kalian baru pulang dari Tangerang doing the tour Lupa Wang Buddha. Tadi saya sudah minta Hani untuk sharing sedikit aja, Hani, tolong kita diceritain tadi kejadiannya bagaimana supaya kita bisa semuanya apa rejoice. Ini apa, senang sekali sih.
Hari ini terjat budanya kita ke daerah Tangerang ya, ke Wihara Jatawana, dan kebetulan kita ikut kebaktian yang Manula. Jadi di sana banyak opa-opa dan oma-oma. Senang ya ketemu sama opa-opa dan oma-omanya, walaupun kadang-kadang diajak ngobrolnya suka ngelantur-lantur. Tapi senang. Terus dan yang kedua kondisinya ya, cuacanya itu mendung ya. Jadi sempat hujan di sana. Harusnya sih jam 10 kita mulai, tapi jam setengah 10 dan jam 9-an opa-omanya sudah sampai di wihara. Jadi dia semangatnya luar biasa ya untuk mendengarin dhamma. Dia pagi-pagi sudah datang ke wihara. Pas di tengah perjalanan saya ketemu satu oma-oma, dia pakai payung, hujan-hujanan sedikit agak basah, tapi dia, apa ya, semangatnya ini untuk ke wihara tuh besar sekali. Jadi ikut senang ya om ya, luar biasa. Jadi jauh-jauh hujan, dingin pula, basah pula, tapi semangatnya luar biasa om. Mau ke wihara ada yang bawa tongkat, gimana ya, senangnya luar biasa lah. Jadi mereka mendengarkan ceramahnya sambil tersenyum, kita pun beribu-ribu senyum om, luar biasa.
Ya ya ya, inilah apa saya kira salah satu tujuan dengan ini Buddha Giok, ini Anupamandana, ini sama sekali bukan menyembah berhala atau berarti kalau sudah lihat Buddha Giok bisa pilih nomor lotre lebih awas atau pasti bukan begitu, tapi creating faith, apa bakti devotion. Dengan adanya bakti itu mempunyai suatu energi khusus. Dengan energi khusus ini kita akan lebih kurang ketakutannya, kita lebih bertambah keberaniannya, dan lebih jelas melihat segala sesuatunya. Kelihatannya aneh tapi, atau tahayul, tapi it's not like that. Tapi dengan adanya faith, kadang-kadang malah gak ngerti untuk apa. Makanya sering juga digunakan berhala itu tujuannya begitu-itu, untuk menimbulkan suatu faith. Cuman kadang-kadang kalau dengan yang disebut berhala ini, menujunya justru menambah keterikatan ke keinginan sensual. Tapi jika kita apa wishing to have dharma, meskipun nanti misalnya Hani tanya, kalian tanya ke opa-opa, oma-oma itu, wah apa sih sebetulnya yang ingin dicapai, mereka juga mungkin gak ngerti. Tapi it doesn't matter, you know, go like this. Dan apa, since it's in the family, apa, I can tell you not a secret, bahwa I don't know what I'm going to talk about. Saya gak, karena gak berencana dan cuman happy aja. Dan saya tanya, Matt, nanti ini ngomong apa? Udah gak apa-apa, umum nanti kan tahu sendiri. Nah, kebetulan waktu itu dari airport, Bu Lili dengar kan, Bu Lili kan, oh kamu mau bocoran sedikit gitu. Ya, ya ada bocoran. Katanya hari ini yang akan diskusikan sebetulnya adalah cinta dan ketakutan. What? Ini seperti love and tears. Benar, love and fear, sorry, bukan love and fear. Jadi apa, saya kira menarik juga. Sin, kamu, saya minta tolong kamu coba tadi sinopsis kamu apa tadi? No, please explain to everybody. Saya nyambung. Ini apa? Saya nyambung. Mungkin nyambungnya juga tadi waktu meditasi harusnya saya enggak mikir yang aneh-aneh, tapi saya minta izin. Kali ini kamu meditasi, saya meditasi, saya I wanted to know what I'm going to talk about. So, I thought about something untuk nyambung. Tapi kamu yang bikin pembukaan. Karena Sinta harusnya yang lead the discussion hari ini. Just briefly.
Okay. Selamat siang.
Selamat siang. Yeah.
Sebenarnya waktu kemarin terima SMS dari Meta bahwa Om akan datang, saya hore, and I forgot everything. Yang akan di cover hari ini. Cuma pemikiran awalnya sih cinta yang dimaksud di sini itu adalah Maitri dan Karuna. Terus ketakutan, mungkin kita ngomong dulu tentang ketakutan. Jadi ketakutan yang bermanifestasi dalam banyak bentuk, ya misalnya ketakutan karena untuk memulai sesuatu, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi, sesuatu yang baru, terus kita nggak mau ngambil resiko atau nggak berani memulainya, atau ketakutan disakiti, getting hurt, ya. Atau ketakutan karena misalnya kalau saya nice ke dia, bagaimana kalau nggak mendapatkan hasil seperti itu. Sampai ketakutan untuk let go sesuatu. Misalnya kita tahu bahwa emosi tertentu itu sangat mencengkram kita. Tapi kita somehow kita nggak mau let go karena kita takut nggak ada pegangan gitu. Kita takut bagaimana eksistensi saya ini kok sepertinya nggak ada gitu. Nah, ketakutan seperti itu. Jadi yang bermacam-macam manifestasi ketakutan ini seringkali menghalangi kita untuk mengembangkan menghalangi kita untuk mengembangkan love terhadap orang lain gitu. Contoh dalam hal ini misalnya takut getting hurt ya. Jadi misalnya kalau ada memulai hubungan dengan orang yang baru misalnya, karena kita takut kalau saya saya yang memulai, bagaimana kalau nggak dibalas gitu ya, dan kita takut kalau saya nggak mendapatkan apa yang saya inginkan. And the other thing is the mungkin kita loncat dulu. Nah sebenarnya kalau ketakutan ini kalau kita lihat lebih jeli itu sebenarnya tidak seperti apa yang kita anggap bahwa begitu solidnya gitu. Kalau kita peel down ya, kita analisa dalam hal ini atau kita perhatikan, sebenarnya itu pun hanya sesuatu yang kita konkretkan sedemikian rupa gitu. Kalau kita peel down sebenarnya it's not like that gitu. And karena kita tahu bahwa di waktu-waktu tertentu itu sepertinya itu ketika misalnya I kita itu nggak begitu strong, kita itu nggak takut untuk melakukan banyak hal. Misalnya helping others, and then kalau kita lagi happy, kita itu so free kan. Nah tapi kalau ketika kita ada sesuatu yang emosi, terutama emosi negatif, sepertinya itu di hadapan kita itu begitu banyak rintangan gitu. Karena kita merasa mentok ya, mentok mental block kita itu begitu ketara. Kesana nggak bisa, kesini mentok, kesana nggak bisa gitu. And actually I was trying to dalam hal ini itu untuk introduce faith di sini. Betapa kalau misalnya faith itu sangat membantu kita terutama untuk lift us up. Ketika kita itu misalnya seolah-olah itu spiral ya, yang going down, makin lama rasanya semakin turun ke bawah. And bagaimana energy faith ini, faith yang disertai dengan understanding, bukan faith yang sifatnya itu percaya saja, itu how itu bagaimana itu punya power yang daya yang luar biasa untuk lift us kita up gitu. As long as we have
very good English, yeah. Lift kita up.
Yeah.
Perfect grammatically. Bukan lift up kita, tapi lift kita up.
Yeah. Jadi ya, yang namanya fear, fear ini itu seringkali manifestasi dalam banyak sekali bentuk, dan itu yang menyebabkan kita itu takut gitu untuk memberikan apa ke orang lain. Mungkin kira-kira seperti itu.
Very good.
Yes. Ini saya baru dengar tadi, ini kali ini, dan tadi
juga dengar sedikit dari Sinta. But I thought that was what you going to say. Waktu saya apa, kira-kira mungkin saya agak terkas sedikit, mungkin Sinta arahnya akan ke situ. Lalu saya kepikir, habis mandi mau ke sini, saya pikir, oh ada beberapa menit, saya bilang ke Puderi, sebentar ya. Saya mikir, kira-kira suta apa yang cocok untuk kamu. Mungkin kalian tahu bahwa Buddhist Sutta ini sebetulnya kumpulan dari Q&A, question and answers. Sutta ini biasanya ditulis kalau ada yang tanya, lalu Lord Buddha jawab. Makanya selalu orang ketiga yang ngomong, thus I have heard. Saya dengar waktu itu ada yang tanya begini, Lord Buddha jawabnya begitu. Hampir selalu formatnya begitu kan. Jadi sutta di Anga Buddha ini bukan ya, bukan artinya ajaran dalam bentuk beliau mengatakan, okay, hari ini kuliah ini. Tapi biasanya ada yang tanya dan ada yang jawab. Dan dijawab oleh beliau. Kadang-kadang bukan beliau, malah yang bahkan mungkin Bani Sariputra gitu, atau Ananda yang berangkat mengenai sutta. Ini nanti mungkin you didn't expect this. Tapi saya kira pertanyaan ini apa judulnya menarik sekali, dan itu sebetulnya judul kita sehari-hari. Sebab kalau kita jujur, di sini sebetulnya yang jadi persoalan hidup kita, ini saya berani ngomong atas nama kalian dah. Saya kira kok ada benernya. Mungkin tidak 100%, tapi paling tidak 70-80% is true. Yang kita persoalkan dalam hidup kita ini kan karena kita enggak tahu toh apa yang akan datang, apa yang akan kita alami. Setuju. Persoalan hidup ini sebetulnya intinya itu aja. Seandainya kita tahu bahwa ini begini, nantinya begitu, mestinya kita okay. Tapi kita begini belum tentu begitu kan? Malah kebanyakan tidak begitu. Macam-macam gitu. Apalagi kok begitu, kadang-kadang bertolak belakang. Dan yang lebih payah lagi, kalau ditanya kamu mau apa gitu, nggak ngerti. Takut aja, exactly your thing, yang menghalang-halang kita. Apakah bukan itu sebetulnya yang kita sebut persoalan hidup ini? Not knowing what to do next. Nggak ngerti kan? Kita caranya bagaimana? Ini hidup ini udahlah, kamu mau besarkan anak, kuliah, kerja, mau apa, ngumpulin duit, ngumpulin kekuasaan, semuanya itu hanya ingin tahu jawabannya. Nantinya ini bagaimana sih? Besoknya bagaimana? Minggu depan bagaimana? Berapa tahun kemudian bagaimana? Lalu derivatif dari itu, ini macam-macam. Bagaimana orang-orang ini mengatakan kita? Sepantasnya hidup di masyarakat ini seperti apa? Kira-kira orang tua saya mengharapkannya apa? Untuk anak-anak ini nantinya seperti apa? Itu kan yang kita persoalkan dalam hidup sehari-hari. Kamu kerja pun juga, kamu mikir. Tidak cuma gajinya, kamu sendiri juga. Ini saya terusannya apa ini? Apalagi saya sudah kerja di sini 7 tahun. Malah ada yang kerja sudah lama, sabatikal. Sabatikalnya habisnya cepatnya luar biasa. Apa, alangkah, I don't know what should we use the word, kata apa yang kita gunakan. Seandainya kamu ini bisa hidup tanpa dihantui atau dibebani dengan ketidakpastian masa depanmu, kira-kira deskripsi hidupmu itu hidup apa itu seperti itu? Menurut kamu apa, Vina? Hidup yang kamu udah gak takut mengenai masa depan, Vina? Katanya apa kamu? Hah? Blong. Oke, apa lagi? Siapa yang mau itu? Gur, kamu Gur.
Tanpa beban, Om.
Itu tanpa beban, right? Menurut kamu apa yang itu? Hidup bebas. Terawati, menurut kamu apa? Kalau kamu hidup tanpa ketakutan masa depan. Kira-kira deskripsi hidup itu seperti itu, hidup apa? Tanpa beban, right? Itu bebas. Menurut kamu, Ida? Ya kamu kan, saya kira kok lebih dari itu. Seandainya loh, seandainya kamu ini bisa benar-benar kamu keluar dari ruangan ini, saya bilang okay, mulai sekarang saya nggak takut nanti bayarnya parkir berapa, pulangnya naik apa, hujan atau nggak hujan, apa pulang begini. No, absolutely no worries. Seperti itu hidup apa? Deskripsinya, saya kira kok gak mungkin deskripsinya yaitu hidup apa adanya, kan gak mungkin ya mesti. Saya kira kok lebih gempita dari itu mesti. John, menurut kamu apa hidup macam itu sini? It's not so bad. Ini tadi bebas atau ini mana? Ini sebetulnya hidup seperti itu sebetulnya yang namanya hidup merdeka. Hidup free, bebas dari, bebas dari apa? Bebas dari ketakutan. Artinya apa dalam sehari-hari? Digabung dengan jawabannya Ida tadi, apa adanya? Jawaban kalian semua ada, plong ya, plong. Berarti apa, Vina? Apapun yang akan datang, what do you do with it? Hah? Kamu pasti oke kan, kamu kan gak takut yuk mati gak dapat ojek, oke mesti ada, pulangnya gimana pasti oke. Belum tentu lah sekarang enak mana, kamu bilang pasti oke begitu atau sekarang kamu udah mikir dulu senario A harus begini, senario B begini, A gak kejadian, B gak kejadian, saya harus sampai di sana jam 4, jam 3 sampai sini macet. Loh, ya enggak, ini makanya saya baru contoh yang kedua. Kamu berangkat ke pagian, ternyata enggak macet. Sampai sana ke pagian, orangnya belum datang. Terus sampai sana, kamu begitu usaha, orangnya lupa kalau janjinya. Karena janjinya udah lama kan? Kan mungkin kan? No, ini mungkin saya agak bercanda. Tapi ini sebetulnya serius. Sebab, kamu bayangin dah, hidup di mana kamu tanpa ketakutan sama sekali, tanpa rasa, ini saya nyambung, saya terangkan apa temanya Sinta ini. Makanya untuk menjelaskan itu, saya pikir suta apa yang cocok dari Q&A tadi. Ini makanya ini saya nggak sempat kirim ke apa? Panitia penerjemahan putua yang terkenal itu bisa cepat gitu. Jadi ini masih bahasa Inggris tapi kita terjemahkan bersama-sama. This is I think it's very relevant. Saya pikir mungkin kalian nggak pernah dengar ini. Di Sutta Nipata ini ada satu sutta yang namanya, kalau saya kok lebih cenderung menerjemahkannya sutra perjuangan. Perjuangan hidup ini. Ini namanya Padana Sutta. Siapa yang pernah dengar Padana Sutta? Padana Sutta. Pernah dengar Padana Sutta. Nah, ini dari apa? Terjemahnya bahasa Inggrisnya macam-macam. Ada The Great Struggle misalnya. Sutra. Atau the exertion sutra. Exertion ini apa ya? Pengerahan tenaga, sutra pengerahan tenaga atau sutra perjuangan. Asik. Ini menceritakan pada waktu Gautama ini loh bentuk-bentuk yang harus dialami beliau ini. Yang memang bentuknya lain karena beliau ini orang India 2500 tahun yang lalu, enggak banyak orang yang tahu nomor HP-nya, jadi enggak mungkin dikejar-kejar SMS atau BlackBerry, itu jelas enggak. Tapi beliau punya persoalan juga, persoalannya sama seperti persoalan kita-kita. Nah ini nanti terusannya, mungkin agak aneh, kamu mungkin menganggap bahwa yang dibicarakan kita pun, nanti saya ingin jadi temanya kali ini, saya ingin membicarakan apa tuh yang kita mengerti sebagai Buddha dan apa yang kita sebut Mara. Ini untuk menjawab dua tadi, ketakutanmu, right, dan plong tadi, right? Itu plong. Kalau menurut kamu Buddha itu hidupnya plong atau enggak? Yes, mestinya iya kan? Tapi apakah Buddha itu hidupnya enak terus? No, sama sekali enggak. Enakan kamu di sini, food court dekat di sana. Harus minta, mintanya pun harus sebelum jam 12. Ya kalau gak hujan. Kalau hujan, ya kan, itu kan repot juga. Misalnya, kamu hujan minta makan begini, dikasih cah sawi jadinya kuah sawi. It's not easy. Ini yang sering kita tidak bisa. Ya, kita tidak bisa awas cara kita melihat ini hidup ini. Padahal di Buddha ini merangkan semua yang diterangkan sebetulnya relevannya setengah mati dengan apa yang kita alami di sini kehidupan kita ini. Cuman kita lebih tertarik kalau semakin lebih serem sutranya, lebih tidak bisa dimengerti, terjemahnya pun dibikin yang aneh-aneh. Bahkan seperti konsep marah atau konsep pun, jadi kita ini harus belajar caranya membaca sutra atau sutra atau mengerti ini supaya kita tahu sebetulnya tujuannya apa, apa yang beliau tuliskan. Tidak ada satu sutra ini sebetulnya yang tidak mendukung apa yang tadi saya terangkan, sebetulnya sutranya luar biasa tapi sukar tadi. Jadi ini kalau nanti kalian mungkin juga terjemahnya bahasa Indonesia mungkin juga sudah ada, cuman tolong dibaca dengan yang hati-hati. Mudah-mudahan nanti kalau kita pulang dari sini kita lebih awas cara kita membaca sutanya, lebih tahu. Terutama pengertian mengenai mara, pengertian mengenai Buddha, ini kita bisa lebih tahu artinya apa. Jadi tidak menjadi jauh. Kita memang jarang ketemu, jadi kalau saya ketemu gini mungkin just go straight deep gitu sekali apa. Tapi kalian juga harus berani buka dan apa tadi yang kita katakan mengenai faith atau serada keyakinan bahwa keyakinan dalam hal ini itu adalah kamu yakin bahwa kamu nanti akan bisa tahu gitu itu dan faith dalam arti kata juga bisa devotion in a way bahwa devotionnya ini menggunakan bhakti tadi sebagai usaha untuk menimbulkan energi-energi yang tertentu supaya hidup ini kamu akan lebih perkasa. Hidup ini sebetulnya tidak perlu kamu khawatir. Kalau kamu takut, kalau kamu down, kalau kamu nangis, kalau kamu kecewa, itu normal. Kamu gak sendirian. Biasanya kalau kamu lagi kecewa, lagi ketakutan, kamu anggap dunia pun orang kok senang semua kecuali saya. Ya kan? Poor me. But it's not like that. Mungkin ada baiknya kamu tahu bahwa tidak hanya kamu sendiri. Kalau kamu kadang-kadang geter, kamu tiduran di ranjang sendiri, kamu ketakut, itu kamu enggak sendiri. Bahkan saya bisa mengatakan, Sinta tadi mengatakan bahwa ternyata kalau ketakutan ini kamu, yang kamu takuti itu tidak seperti yang kamu bayangkan. Itu malah lebih-lebih lagi. Sebetulnya lebih dalam pengertian itu Sinta, bahwa sebetulnya rasa ketakutan itu yang dirasakan hanya rasa takutnya sendiri. Yang ditakuti itu jelas tidak ada hubungannya dengan rasa takut ini. Hanya kamu pikir itu sebabnya. Nah, kita selalu salah lihat kan. Yang kita lihat itu sebabnya ketakutan ini atau objeknya. Apalagi yang kita katakan tadi, kelihatannya benar-benar solid and real. Tapi ternyata enggak begitu kan. Tapi lebih konyol lagi sebetulnya, it's not even like that. Sebetulnya yang ada hanya that feeling of fear. That feeling itself of fear. Dan itu pun nanti ketakutan itu pun akan hilang. Tapi enggak mungkin kita hidup ini enggak punya takut. Makanya saya pernah tadi ngomong, paling tidak 80% dari kalian atau 90% bahkan 100%. Saya kira pergolakan kita dalam kehidupan kita sehari-hari ini, yang ingin kita inginkan sebetulnya itu kita hanya ingin tahu besok ini seperti apa, minggu depan ini seperti apa, tahun depan seperti apa, akhirnya hidup kita ini seperti apa. Makanya kadang-kadang kita murung, kadang-kadang kita penuh harapan, kadang-kadang kita kecewa, kadang-kadang kita bersemangat. Tujuannya hanya ingin membuktikan apa tuh yang terjadi di masa akan datang. Anak saya, saudara saya, orang tua saya sendiri, teman saya, it's all that. Nah, alangkah plongnya kalau kita bisa gitu. Makanya, nah untuk itu, makanya saya ingin kalian apa agak mempunyai apa open mind. Kalian pasti tahu dan pernah dengar yang namanya Mara dan Buddha. Ini apa dua apa tokoh utama sinetron Gautama ini selalu urusannya dua ini, harusnya patut ditanyakan kan, why, mengapa kok Mara pun masih muncul, tidak hanya di permulaan, akhir pun muncul beliau waktu beliau mau pari nirwana. Juga beliau pun deal with Mara. Oh, not now. Saya boleh gak beri waktu? Oke. Bonus 500 poin. Sekian bulan. Pokoknya kamu harus begini. Apa ini Mara? Ya, di Sunday School, sekolah minggu, kamu terangkan ini, apa terjemahnya Mara ini? Bukan setan kan? Terjemahnya apa? Penggoda atau iblis gitu atau apa gitu. It's not. We all have our own Mara. You know. Nah, itu nanti kita akan. Makanya saya coba bacakan sama-sama ini apa. Kalau yang kalian mau apa ngecek ini Sutra Nipata, Patana Sutra namanya atau Sutra Perjuangan. When near the river Naranjara, I accessed myself in meditation for attaining the security from bondage. There came Namuchi speaking words of compassion. Pada saat itu, di dekat Sungai Naranjara, saat itu saya lagi bermeditasi untuk mencapai security from bondage. Ini yoga kema, bahasa Palinya. Yoga kema di sini ini seperti nibbana, artinya plong tadi, supaya hidup ini punya hidup bebas. There came Namuchi. Namuchi ini menarik. Mara ini sering digunakan oleh Lo Buddha untuk menerangkan beliau, cuman jarang sekali payahnya sepengetahuan saya apa. Jarang sekali dibicarakan, apalagi dalam terjemahan bahasa Indonesia nya. Sebetulnya apa tuh sifat Mara ini dalam dalam pengertian Buddha Dharma? Mara penampilannya di sini menggunakan Hindu God, salah satu dewa. Dibayangkan yang salah satu penampilannya yang namanya Namuchi. Namuchi ini terjemahnya the one who withhold, dewa yang withhold apa ya, mencegah, membatasi. Jadi ini dewa Namuchi ini salah satu dengan mitra yang namanya Vidra. Ini akhirnya Dewanamuji ini dikatakan yang misalnya menyebabkan paceklik, tidak adanya hujan. Jadi Dewanamuji ini yang withhold rain, the one who doesn't release, orang dewa yang tidak melepaskan, yang menahan. Ya seperti kalau kamu ketemu polisi di pinggir jalan, saya dengan Teddy dulu kan pernah sekali itu, dia juga pura-pura jadi Namuji mau menahan SIM gitu kan, kecuali pokoknya orangnya. Dan ini dikatakan Namuji di sini, it's true, this is all from Sutra. Kalian pernah kan dengar Namuji ini di Sutra, Mara ini di kadang-kadang juga digunakan dengan bentuk Namuji ini. Tapi yang kalau di sini lebih jelas, karena Namuji ini the one that withheld something, dewa yang begini. Makanya waktu itu Namuji akhirnya bertarung dengan Indra, dan Indra melepaskan Vajranya. Kemudian halilintarnya Namuji terpenggal kepalanya, kemudian hujan turun dan sungai-sungai terbentuk. Dan makanya Namuji ini juga disebut. Dan waktu itu Namuji datang katanya. Jadi kalian bisa tahu sebetulnya betapa pandainya dan skillfulnya Buddha ini menerangkan apa yang sudah terjadi ke beliau. Namuji waktu itu speaking words of compassion. Beliau justru sangat-sangat berbelas kasih. Beliau mengatakan, ini mungkin kalau ini agak terlalu lama ya, dikatakan di sini Namuji mengatakan, "Look, you know, Gautama, kamu ini kelihatan kurus kering sekarang. Saya lihat kamu ini jauh lebih kurus dari Vina." Bahkan kalau ada 1000 bagian kamu ini, yang 1000 itu sudah mendekati kematian, hanya sebagian kecil itu yang boleh disebabkan, yang boleh disebutkan kamu ini mencerminkan kehidupan. Waktu itu kurus keringnya luar biasa dikenai. "Live, good sir." Hiduplah, hidup yang jangan begini. Kamu ini merusak sekali nyawamu. "Living, you may perform meritorious deed." Jadi kalau kamu hidup, paling tidak kamu bisa ngumpulin merit, kamu bisa berguna dan sebagainya. Jadi Namuji di sini membicarakan gini. Dia berkatakan, "It's difficult to enter the path of exertion." Sangat akan sulit mendapatkan sesuatu kalau kamu kurus kering begini dan kamu nggak bisa. Jadi di sini benar-benar Namuji menerangkan, kamu jangan menyiksa dirimu, lebih baik kamu hidup atau begini. Menarik kan? Tapi kemudian Gautama waktu itu mengatakan, "Oh, Namuji, kamu ini selalu datang begitu. Sebab, for what reason have you come here?" Dia kata, "You know, those who still have use for merit, Mara may consider worthwhile addressing." Gautama mengatakan, "Untuk mereka yang masih butuh merit, itu mungkin kamu bisa ngomong sampai, saya sudah gak butuh." Wah, itu Gautama waktu itu sudah, "Saya sudah gak butuh, saya tahu jalan-jalannya ini. Saya sekarang tahu apa, saya akan bertapa selama-lamanya. Pokoknya ini caranya hidup ini." Ini di Sutta ini, jadi di Sutta ini menerangkan juga sebelum, cara berpikir sebelum mencapai plong tadi. By the way, yang namanya plong ini waktu jadi Buddha, right? Jadi Buddha mengatakan, itu kalau kamu mau ngomong, itu loh yang masih butuh merit, kamu ngomong sama mereka, enggak apa-apa. Dia malah mengatakan, "Mengapa kamu minta saya untuk hidup? Saya enggak takut. This wind will wither the currents of the river." Dia bilang gitu. Angin ini akan mengeringkan sungai-sungai di sini. Makanya dia berkata, "Usahaku akan mengeringkan darahku. Mengapa? Apa yang perlu ditakuti?" Kemudian dengan darahnya selesai, kering, yang lain-lain pun akan kering. Dan dagingku pun akan menjadi lebih kering dan tidak berguna. Tapi my mindfulness, pemikiran saya akan lebih bisa firmly. Dia mengatakan, in me, saya, who abides enduring such an extreme experience, the mind does not long for sensual pleasure. Dia mengatakan, saya kalau menderita seperti ini, saya sekarang sudah enggak kepingin kesenangan apa-apa. See the purity of a being. Ini jadi saya bisa benar-benar pure. Kalau kamu tidak tajam pandanganmu, kamu membaca sutra semacam ini, kamu anggap, karena ini yang mengatakan kau utamakannya, kamu anggap ini memang benar caranya. Jadi kalau untuk menghilangkan keinginan-keinginan sensual, itu kamu harus bertapa seperti mereka. No, the opposite. Gautama di sini menerangkan dulu, waktu dulu. Saya ketemu Namuji waktu itu. Namuji ngomong begini, jawaban saya seperti itu. Kemudian beliau nanti ngomongkan bahwa itu keliru. Itu keliru. Makanya beliau mengatakan jalan tengah kan. Akhirnya beliau meninggalkan. Jadi karena kita bisa nyontek, akhirnya kan sudah. Cuman waktu itu beliau belum tahu. Waktu itu beliau masih gagah-gagah mengatakan Namuji, saya tidak perlu merit, saya tidak perlu perbuatan baik kan. Buktinya saya sekarang juga tidak kepingin apa-apa. Mana bisa kepingin apa-apa, kamu kurus kering gitu. Berdiri juga tidak bisa mungkin, malah sakit semua kan. Belum lagi suaranya, kamu kalau bangun itu kan kadang-kadang suara klik-klik gitu kan. Ini kamu bayangkan kalau hanya tulang-tulang semua, bangun rontang-rontang gitu. Jadi kan sama sekali tidak nyaman. So it's not good. Kemudian di sini, lalu please listen to this. Lalu Lord Buddha mengatakan, bukan Lord Buddha, Gautama waktu itu pun mengatakan, Marusi, kamu punya banyak bala tentara. Yang pertama adalah tentara, grup pertama, first army, adalah sensual desire, keinginan yang dasar berdasarkan indramu. Pertama, para tentaramu yang kedua, discontent. Jadi pertama keinginan, yang kedua discontent, ini apa? Ketidakpuasan. Third, hunger and thirst, laparan dan kehausan. The fourth, craving, apa? Keinginan apa yang berlebih-lebihan, craving, apa seperti what would you translate? Mendambakan sesuatu yang apa, mendambakan atau menginginkan yang sesuatu. Fifth, sluggishness and laziness. Apa-apa ogah seperti ya tadi Sina kata, mau apa-apa ogah. Gini. Seventh, indecision. Ketujuh, memutuskan nggak bisa, bukan pelimpah, tidak bisa mengambil keputusan, bukan, oh bimbang, ya, bingungan. Ini kamu bisa lihat di wajah hampir semua orang kalau di restoran ditawarin menu yang 37 lembar. Tujuannya memang itu kan, supaya kalau kamu sudah bingung, lalu yang saya, hari ini yang spesial ini gitu. Orang kan ya itu yang itu aja. Sering kan kamu pilihnya kan yang itu kan, atau yang ditulis. Padahal semuanya habis tinggal itu. So, makanya ini Gautama nerangkan di sini. Ini apa? Indecision. The eighth, disparagement of others and stubbornness, mengkritik yang lain dan stubborn. Ini keras kepala. Wah, ini deskripsinya hampir semua memenuhi kita semua ini. You know, disparagement of others, mengecilkan yang lain, paling senang ya itu meskipun orangnya kelihatan jauh lebih, tapi iya, tapi dia kan saya kan punya yang lebih baik. So ini disparagement of others. Kemudian itu tadi yang Kemudian diterangkan the eighth, disparagement of others and stubbornness. Kemudian lalu dilanjutkan gain, fame, honor. Gain itu apa? Mendapatkan sesuatu. Fame, nama, ketermasyhuran. Honor, dihormati. Prestige, wrongly acquired. Ada prestige. Seperti yang saya dulu cerita, dua apa anak-anak ngomong-ngomongan, yang satu, ayah saya punya mobil 5, ayah saya punya rumah 5, ayah saya pernah di penjara 5 tahun, nah, ya paling paling top. Akhirnya apa, selalu mempunyai. And whoever praises himself and despises others, yang selalu memuji diri saya dan memuji yang lain. Ini kan bukan kita kan, orang lain kan ini. These namuji are your enemies, are your armies. Ini loh para tentaramu. The dark ones striking force. Ini istilah primoknya namuji. Ini seperti ini. Ada 8 divisi. Dikatakan. A lazy, cowardly person cannot overcome them. Orang yang malas dan pengecut tidak akan dapat mengatasi semacam itu. But by conquering them, one gain bliss. Dengan mengalahkan itu, kamu mendapatkan. I wear munja grass. Nah, munja ini seperti rupa-rupanya di India waktu itu ada semacam rumputan itu, kalau kamu perang kamu bawa rumput di kepala gitu. Katanya kalau kamu mau menyerah itu dipakai, tandanya itu kalau mau gigit, dengan itu artinya menyerah saya. Jadi dia mengatakan saya nggak mungkin suruh nyerah semacam itu gitu. Makanya having, lalu beliau mengatakan, having mastered the mind and firmly established mindfulness, I shall wander from country to country, guiding many disciplines. And then, lalu dikatakan, the teaching of one without sensual desire, they will go where, having gone, one does not grieve. Artinya, waktu itu Gautama benar-benar yakin bahwa caranya dia benar ini, dengan apa pertapa semacam itu. Artinya begitu. Malah akhirnya marah atau namuji mengatakan, for 7 years I followed the Lord step by step, but did not find an opportunity to defeat that mindfulness. Selama 7 tahun saya sudah mengikuti ini, dan selalu saya hadir terus, tapi kok nggak bisa menang kalau jadi mungkin ini di sini. Namuji mengatakan kadang-kadang tekniknya ganti-ganti kan. Ya, ini kali ini pakai teknik compassion, hidup-hidup ini. Makanya dikatakan, a crow flew over a stone having the color of a feather. Dikatakan seperti burung gagak yang terbang melihat batu tapi mempunyai warna seperti sepotong gaji. Apa feather? Warnanya seperti sang-sang gitu kan. I think this is what I mean. Can we find even here something tender? They say, maybe it's something to eat. Not finding anything edible, the crow left the place. As with the crow and the stone, we leave Gautama, having approached and become disheartened. Overcome by sorrow, his flute fell off his arm, and thereupon the unhappy spirit disappeared from that place. Jadi pada saat itu, namuji gagal sekali ini lagi, lalu dikatakan merasa sedih. Dia membawa namuji ini, senjatanya seperti lute, alung yang main itu dijatuhkan. Kemudian unhappy spirit disappeared from that place. Kemudian namuji pergi dari situ. Kalian tentunya banyak kan upacara, mengenai suta, mengenai mara, mengenai buta. Nah, di sini loh, kadang-kadang terjemahan ini juga penting. Buta, seperti kamu yang ketahui, kata dasarnya ini bodhi. Bodhi ini kata dasarnya awaken, terbuka. Sebetulnya ini kata menerangkan bahwa orang ini bisa mencapai suatu keadaan di mana kamu tidak lagi seperti orang tidur, tapi kamu terbuka, kamu bisa lihat apa adanya. Jadi Buddha, kata Buddha di sini, ini nanti sebetulnya saya juga ingin menerangkan konsep yang disebut Buddha Nature. Itu juga menurut saya agak a little bit of a disaster, terjemahan Buddha Nature. Saya lupa siapa yang beri saya ya apa buku The Buddha Within. I don't know, one of you give it to me. I forgot. Sekarang yang ditulis oleh Lama Surya Das dikatakan Buddha Nature atau The Buddha Within itu. Kalian pernah kan dengar kata Buddha Nature, kan? Nah, ini saya ingin juga menjelaskan itu, dan saya ingin menjelaskan ini juga apa tuh artinya mara ini di sini. Jadi Buddha atau Buddha Nature ini sebetulnya membicarakan mengenai kapasitas kita untuk terbuka, kapasitas kita untuk hidup plong, kapasitas kita untuk hidup tidak terbebani, kapasitas kita untuk hidup bebas. Ini yang disebut Buddha. Nothing more sebetulnya. Tapi untuk bisa begitu terus menerus, ini makanya kamu disebut Buddha. Kita pun sebetulnya bisa. Sinta tadi menggunakan memberi beberapa contoh. Kalau kita lagi happy, kita nggak ketakutan. Artinya apapun yang terjadi, come, you know. Ataupun kamu jadi apa, Jackie Chan atau Bruce Lee gitu kan. Kamu siap apapun kamu mau kasihkan itu, you're not afraid. Hidup kita ini, makanya tadi saya mulai dengan menanyakan, bagaimana sih kira-kira kalau kita benar-benar hidup ini bisa tanpa ketakutan. Nah, tanpa ketakutan ini tentunya kamu bisa kalau misalnya kamu apa ini bedanya ya, di Amerika ini saya kebetulan waktu itu kebiasaan saya kalau apa istri saya sama anak-anak lagi belanja di shop ini, saya di luar sambil nonton. Bagian saya ini bagian bawahin kalau mereka sudah selesai. Nah, ini di New York, ini di Columbus Square, di situ ada banyak papan catur. Itu kalau waktu itu hari Minggu. Itu kamu boleh, kalau kamu pikir kamu jagoan main catur, kamu boleh duduk di situ menantang orang yang pasang-pasang catur itu. Kemudian juga, ya biasanya ada taruhannya cuman kecil. Cuma tujuannya hanya untuk menang-menangnya main catur. Kemudian ada, misalnya yang buka ini ada yang merasa benar-benar sudah apa master of chess. Mereka buka sekali 5-6 catur. Ada yang cuma satu sambil duduk di sana, atau yang ini yang saya lihat ini masih muda orangnya. Ada mungkin lebih dari 6 papan catur. Semuanya ada orangnya semua. Jadi mikir dia sambil jalan saja. Orangnya lewat, ya, dia pop, terus jalan ke yang lain. Terus yang ini jalan begini dia, oh, yang itu sana, oh, dia tahu aja jalan. Absolutely no concern. Walk around semua. Yang sini main catur, ini kan mungkin di New York terlalu banyak orang kesepian, nggak punya teman kan. Jadi untuk main catur pun harus ke taman cari orang yang bisa catur. Dan saya berbayar cuman enggak seberapa. Saya lihat hanya sukarela mungkin. Maksudnya cuman orang yang punya apa that ability itu karena dia hampir saya menarikkan. Sambil itu saya tanya gitu. Wah, you seems to know. Yes, I know all the movements. Dia kata, ya saya tahu, saya hafal ini. Jadi buat dia, karena dia beribu-ribu kali main, dia sudah tahu bahwa ini movement-nya mesti begini. Dia tahu dah. Nah, harusnya, kalau dia benar-benar ngomong dia tahu movement-nya, harusnya dia jadi juara satu dunia kan? Ya kan? Tapi kan enggak. Jadi juara New York pun enggak. Dari juara... juara New York Selatan pun enggak, itu enggak. Justru yang juara apa catur dunia ini kalau kamu tanyain dia selalu bisa ngomong the moment they move lalu dia pikirannya langsung ngomong ini. Katanya 134 steps permutasinya itu yang katanya untuk jadi apa grandmaster itu harus 134 steps dari satu movement kamu bisa menghitung 134 permutasi gerakan lawan tapi yang di atasnya lagi no limit artinya kamu mengatakan kamu mau begini saya pertimbangan apapun saya akan mau begini. Dia tidak punya preconceived idea. Lain dengan yang apa orang yang di Columbus Square ini yang hanya tahu 6 papan karena dia sudah perasa, dia apal semua movement. Nah, musuhnya kan kelas 3 semua. Ya. Nah, ini kan musuhnya kan. Tapi yang jagoan grandmaster catur ini, kamu mau bentuk apapun, saya pasti bisa. Tahu. Makanya dia jadi juara. Because you know. Makanya, kalau kamu mengalami ketakutan, kamu punya beberapa cara. Kamu bisa mengumpulkan pengalaman-pengalamanmu. Bahwa ternyata, kalau sekolah ini bisa lulus S1, S2 begini, hidupnya bisa begitu-begitu, kamu belajar. Kamu kalau punya uang sekian-sekian, kamu belajar. Kalau kamu punya ini. Kamu bikin banyak begitu senario, you think by all, you know all that, kamu pasti bisa tahu jalan ini. Payahnya kan gak begitu kan? Gak pernah senario ini bisa diulangi sama seperti yang kamu pikirkan. Apalagi kalau kamu hanya mikirkan apa yang kamu pernah alami sendiri. Makanya kamu ke toko buku. Makanya kamu ke Google. Kamu baca begitu banyak management book. Kamu baca dengan self-help book. Kamu dengerin. Bahkan kalau kamu kalap, kamu dengerin ke horoskop. Ramalan. Show, feng shui, whatever you call. Tujuannya itu. Tujuannya untuk minimize the risk. Supaya kamu tahu what you need to do. Nah, Buddha, nama word Buddha, ini menunjuk, ini kapasitas kita untuk break free. Tidak usah hafalkan semacam untuk tahu kita bebas untuk plong untuk bisa tahu bahwa apapun yang kita hadapi kita mesti bisa tahu apa yang perlu kita kerjakan. Kalau tadi kamu katakan bebas untuk apa? Tapi siapa yang ngomong bebas? Yenjin ya. Bebas untuk apa Yenjin? So. Ya itu yang dihadapi. Tapi saya tanyanya begini, kamu katakan kamu bebas kan, plong tadi ya, plong gitu, plong bebas gitu. Bebas untuk apa? That's it. Saya rubah sedikit ya. Jawabannya Yenjin mengatakan kita ini bebas untuk memilih. Tapi mungkin yang lebih kalau saya boleh ganti sedikit, bebas untuk merespon. bebas untuk merespon tanpa dihalangi apa-apa. Ini yang Joni katakan nibbana. Sederhana kan? Kalau kamu, tapi kan tidak glamorous, apa tidak serem gini, karena kamu bebas untuk merespons. Your life, you live. Makanya lo Buddha hadapi seperti apa? Seperti that grandmaster. Dan satu, mau betul apa? Oke, saya tahu aja. Begini. Karena dia bebas. Karena, nah ini, untuk anggota SO yang suaranya benar-benar suara Sulkawi ini, seperti Sulkananda di Heart Sutra, tanpa halangan pemikiran, Bodhisattva tidak gentar, trust that right. Ini Bodhisattva tidak gentar, ini loh intinya. Nah kalau kamu kok jadi Buddha, ini adalah membicarakan mengenai potensi-potensi itu, right? Mempunyai potensi. Makanya yang disebut Buddha nature itu sebetulnya kok bisa Buddha nature ini juga karena sejarah manusia ini. Sejarahnya kan begini. Mulai pertama kalau kita lihat kata Buddha nature pertamanya ini digunakan untuk menerjemahkan dari Didi Suzuki dari Zen menggunakan Buddha nature. Bahasa Sanskertanya itu Buddhata Gata Garba atau Buddha Gotra. Gak ada yang bilang nature. Gak ada yang nature ini artinya seakan-akan apa naturally like that, right? Naturally like that. Makanya saya apa kalau penerjemahan saya agak kurang apa sok atau kurang berani menggunakan kata natural gitu, sebab natural itu it's no natural source essence. Tata kata garba. Garba, tata kata kamu tahu kan? Itu soal gelar dari Buddha, yaitu the one who uskon das. Yang uskon das itu kata-kata itu artinya, nah, bahasa Inggris itu to understand. Understand ini kamu berdiri di atasnya kan, understand. Jadi untuk mengerti ini kamu benar-benar bisa ngaji gini. Kalau di Sanskrit atau di konsep apa konsep Buddha Dharma, untuk mengerti itu you gone into it. Benar-benar kamu sudah apa? Makanya di sini bedanya antara understand and just to know. To know. Kamu bisa baca mengenai apa ya operasi usus buntu, cuma ngarang aja. Kalau kamu mau tahu apa yang terjadi dalam operasi usus buntu, kamu bisa Google kan. Di sana akan diterangkan kamu. Ada gambarnya mungkin, saya yang nggak ngerti. Tapi saya bisa bayangkan pasti bisa kamu. Kamu bisa baca bukunya, kamu bisa diterangkan. Ini kebanyakan kalau appendicitum ini di sisi usus buntunya biasanya mungkin infeksinya di sini, mungkin infeksinya di sini. Kalau yang di sini bisa dipotong sedikit, kalau yang di sana bisa begini. Mungkin kamu bisa baca semuanya, bahkan kamu bisa beli buku khusus mengenai operasi usus buntu. You may understand that. Tapi kamu tidak akan you know how to do it. Kamu mungkin diajari loh, motongnya bagaimana, caranya begini, pesonya pegang tangan kanan, jangan berdek, tapi harus begini. You understand that, but I don't think you know. Nah, di sini Buddha Dharma ini menekankan knowing. Makanya to know di sini di Buddha Dharma selalu ada faktornya apa? Kalau understandnya. Ngerti dan tahu lah. Tapi itu dua-dua seakan-akan sama. Tapi kalau kamu kan gak bisa bilang saya ngerti naik sepeda kan, gak bisa kan. Kamu bisanya bilang apa? Bisa. Saya tahu naik sepeda atau you bilang, that is the kind of knowing. That's the kind of knowing. Jadi kamu apa tahu apa just you know it how to do it, not to understand it, tapi benar-benar to know. Nah, you have that potential. Kamu garba ini sebetulnya boleh dikatakan badan. Bahkan garba itu sebetulnya rahim. Kalau kamu, makanya dikatakan kamu lahir dari gua garba ibu. Di luar gua garba, guanya kekosongan. Garba ini sebetulnya kandungan, rahim. Tata-tata garba artinya kamu mempunyai potensi seperti bisa dari rahim untuk mencapai suatu kondisi tata-tata di mana kamu benar-benar tahu apa adanya. Kamu tahu bukan cuma hanya realitas, kamu tahu apa adanya. Kamu enggak, udah kamu tahu persis kan? Kalau kamu sudah tahu naik sepeda, kamu dikasih sepeda merah juga bisa, di sepeda kuning bisa, tinggi bisa itu. Ya mungkin harus punya adjustment, tapi kamu dasarnya tahu. That doesn't matter, you can do it. Kamu punya potensi untuk tahu mengenai hidup ini. Ini keberadaanmu semacam ini, you know it. Ini yang disebut Buddha. Nah, ini menarik juga kata Buddha ini. Bahasa Tibetnya diterjemahkan Sangge. Sang. Ini. Sang. Ini. To cleanse. Apa? Membersihkan. Purify. Apa? Ngilangkan. Ngilangkan halangan-halangannya. Right? Ge. Gewa. Ini. Apa? Menumbuhkan. To grow, to cultivate, apa mencapai. Jadi yang satu menghilangkan halangan-halangan, yang satu mencapai. Ini sangge, dua hal ini. Nah, ini kata keadaan, tapi bisa dijadikan kata kerja dalam bahasa kita. Sanggewa, ini kamu jadi apa Buddha, dalam arti kamu. Kamu mampu menghilangkan halangan-halangan di dalammu, dan kamu mampu mengembangkan kapasitasmu sepenuh mungkin, jadi kamu bisa hidup secara full, complete, right? Makanya kamu bebas. Kalau sudah begitu, kamu bebas. Bebas apa? Bebas berespon apapun jadian. Seperti di Grandmaster Chess, juara catur itu, kamu mau berbuat apa, dia sudah yakin, yakin-yakin kamu berapa gini. Tingkatnya kan macam-macam. Mulai dari orang yang bisa sekaligus main catur 6 papan, itu karena dia udah ngapalkan permutasi, itu juga sudah jagoan. Kamu please, yes. Ya, kamu enggak apa-apa, jangan terlambat, jangan buru-buru. Ya, yeah. Sorry nih kamu. Ya, yeah. Okay, thank you for everything. Ya, yeah. Yes. Nah, ini makanya sangge itu juga bisa sanggawa. Kamu, you can do Buddha. You can Buddha. Kamu bisa bertindak dua tadi. Apa? Yang satu, to cleanse, pembersihan, purify, clean. Kedua, cultivate awakeness. Jadi kamu sebetulnya bisa hidup seperti itu. Tidak punya halangan apa-apa dan melek, tergugah terus. Seperti yang tadi kita latih dengan meditasi yang permulaan tadi. Tujuannya apa? Supaya kamu mempunyai kapasitas perhatian yang selalu ada dan yang selalu jelas. Tapi dasarnya kamu relax, kamu clear. Ini Buddha. Namuji, hold. Ini makanya namuji di sini itu Buddha ini nerangkan. Kamu ini saya dulu terus-menerus ditemani, dihadapi oleh Namuji ini. Namuji is the one that hold that. Yang mencegah kamu melek, yang mencegah kamu bebas, yang mencegah kamu. Jadi sifat Namuji ini, tadi Sinta Munaka, ia menghalang-halangi. Salah satunya ketakutan tadi. Tapi marah, ini sebetulnya sebagai simbol, bukan sebagai simbol, apa, sebagai tanda. untuk membicarakan bahwa ini loh bentuk-bentuk halangan ini. Tapi Lord Buddha tangan ada berapa kelas? 8 kelas. Right? Kamu pernah gak ngalami semacam itu semua? Yes, jadi pada waktu itu Gautama ngomongin apa? Ngomongin dia sendiri seperti kamu. Ini loh, saya ini sudah ngoyo-ngoyo, sudah jadi kurus kering, lebih kurus dari Vina yang saya katakan tadi kan. Sudah di pinggir sungai. Kamu kan gak di pinggir sungai. Kevin, kamu ini harus usahain supaya makan lebih banyak. Jangan jadi seperti Namuji. Ini Buddha Lord Gautama ini sudah duduk begini, apa yang terjadi di situ? Kira-kira Namuji datang benar lalu kongko-kongko atau gimana? No. What happened? It is in mind. Beliau waktu itu bisa merasakan. Oh, tapi ya karena nganggur, jadi beliau bisa golong-golongkan. Ada 8 golongan. Tapi pada dasarnya terkecamuk semuanya. Bahwa yang datang, yang menghalangi saya untuk bisa plong, yang menyebabkan saya, yang ini karena pertama yang menghalangi saya begini, yang menyebabkan saya ketakutan, menyebabkan saya masih ingin mendapatkan sesuatu, ingin jadi Buddha kan ya, untuk mau keluar dari sini kan, masih ingin, yang kemudian Gautama pun mengatakan it's wrong, dan kamu jangan punya keinginan seperti itu. Sebab nyatanya akhirnya setelah makan dia berhenti, oh begini lah. Aha, waktu di bawah pohon beliau baru ngeh, oh ternyata gak usah. Nah ini pada waktu ini, waktu dia berpikir masih usah gitu, harus begini. Dia Gautama pada waktu berpikir, saya memang harus begini, harus mindfulness, harus begini. Itu pun kamu datang dengan 8 divisi. Divisi pertama, sensual desire. Divisi kedua, discontent, ketidakpuasan. No, ini aneh kan? Orang kurus kering duduk di pinggir sungai masih merasa tidak puas. Yang dicari apa lagi? Lalu beliau menerangkan ini ada 8. Makanya beliau di sini. Sutta ini tidak sutta sembarangan. Sutta ini menerangkan. Ini yang saya alami 8 tadi. Kalian saya kira kan tidak asing kan yang diterangkan Buddha tadi yang 8. Kamu rasakan semua kan? Masa orang duduk di pinggir sungai itu pun beliau masih memandang rendah yang lain. Iya, kamu tak kan baru 5 tahun, saya sudah 5,5 tahun. Makanya dikatakan kamu jadi yogi pun yang paling susah adalah bandingkan yang lain. This is what they talking about. Terkecamuk di pikiran mereka. Lah kalau kamu orang seperti Gautama waktu itu, pingsan. Apalagi kita-kita di sini. Jadi kalau kita-kita kadang-kadang nangis, kadang-kadang kecewa, kadang-kadang ketakutan, itu mestinya kan sudah lumrah. Cuman tidak lumrah, tidak hanya kamu boleh terima padanya, karena buktinya kamu punya yang namanya Buddha Nature ini, Tata Gata Garba. Kamu punya Buddha kebudayaan ini, artinya kamu punya potensi untuk tidak seperti ini. Jadi Buddha dan Mara makanya muncul terus dalam cerita sinetron ini. Karena memang ini yang kejadian terus. Satu, kamu ingin menganukan potensi-potensi ini. Yang ini menghalang-halangi terus. Yang ini kalau dikalahkan sang, yang ini keluarkan ge. Makanya kalau ini dikalahkan terus-menerus, ini menang terus-menerus sang ge Buddha. Tepat sekali kata-kata apa dalam begini. Makanya jangan bilang pencerahan. Pencerahan enggak begitu berarti. Sebab Buddha dalam kata-kata ini, the deepest meaning of Mara. Makanya kalau kamu baca sutta, kamu hanya bilang baca Mara. Yang terakhir, coba kalian kan hafalkan, waktu sebelum mencapai kebutaan, apa yang dikirim oleh Mara? Hah? Two things, right? Pertamanya kekerasan, ya, putri-putrinya dikirimkan putri-putrinya terus, right? Nafsu diterjemahkan sampai terakhir pun Gautama masih mengingatkan itu loh, saya masih dikunjungi Mara. Artinya apa? Ini loh, saya itu masih ada dalam pikiran saya, ini masih muncul, ini masih keluar keinginan-keinginan. Tapi saat itu beliau sudah tahu ini hanya keinginan. Ditatap keinginan ini, hilang. Seperti kalian, kalian ketakutan. Caranya kamu hilangkan ketakutan gimana? Kita kelapakan, ingin memecahkan sebabnya kan? Tapi untuk itu kamu lebih budet lagi. Kamu lebih, apa artinya? You get entangled. Entangled apa ya? Budet, ruwet. Makanya hidup kita ruwet. Ya ini karena kita pikir kita ingin mecahkan masalah satu dengan mencoba yang kedua, tambah lama tambah ruwet. Karena persoalannya kan bukan itu. Atau paling tidak persoalannya belum tentu itu. Tapi yang paling payah garanti, kalau kamu mau mecahkan gitu dengan kondisi seperti ini, sudah pasti kamu gak akan mecahkan itu. Karena seperti yang sudah katakan, itu tidak seperti itu benernya. Misalnya kamu lagi meditasi, atau gak lagi meditasi dah, kamu mau tidur. Nah, kebetulan entah bagaimana, gak bisa tidur. Terus tersirat kejadian yang lalu. Mukanya orang yang nyebelin ini tampil. Kemudian kamu mulai berbicara-bicara mengenai orang ini. Ini begini, begini. Oh, ini orang begini. Kamu tambah itu tambah kegi kan. Tambah gak bisa tidur, tambah begini, begini. Wah, makanya pantas sekali saya tidak akan memaafkan dia. Sebetulnya apa yang terjadi? Kamu gak bisa tidur. Kamu mikir-mikir. Itu aja sih. Orangnya di sana tidur nyenyak. Entah apa yang diomongkan dulu, lupa sudah. Dan kamu mikir begini, gak ada hubungannya. Lain kali ketemu pikirnya kamu bisa merubah dia. Besoknya kamu bangun, kamu juga sudah lupa. Tapi pada waktu itu, coba ada yang ngomong, itu sudah hanya pikiran apa, benar ini loh rakyat. Kamu benar-benar. You got it. So you cannot do it. Ini loh, kamu gak bisa karena marah, come to it. Tadi yang ngomong begini, marah, come to it. Namuji, release, gak mau kamu supaya bebas begini. Jangan nganggap ini marah, ini harus kita tak apa, benciin, gitu. No. Ketahuilah bahwa hidupmu ini mempunyai beberapa dimensi. Paling tidak ada dimensi dua ini. Satu, potensimu untuk bisa plong, bisa ngerti, bisa gak ketakutan, bisa hidup gak ngerti. Yang kedua, ini yang benar-benar mencengkram kamu supaya gak bisa datang. Seperti Meta ngomong, om, nanti kan dia tahu om yang mau ngomong apa. Saya gak ngerti, sampai kemarin gak ngerti saya bisa di sini. Cuma saya sudah apa-apa, ada kemungkinan kalau ini di Semarang kelihatannya oke. Apa sudah tuntas, makanya ya paling saya pulang ini sehari, besok saya ke Jogja lagi gitu kan. Enggak. Tapi saya kan berarti gak nyiapkan apa-apa. Tapi begitu dengar Sinta lalu sudah delete all reference tentang apa yang harus diomongkan di sini. Saya juga apa, honestly saya karena begitu happy just want to see you, saya gak soal mau ngomong apa ini apa, I know, tapi saya kepinginnya supaya pertemuan semacam ini tidak percuma, supaya pertemuan ini berguna buat kamu gitu, apa buat kita semua. Maka saya pikir mungkin karena cinta apa judulnya apa, cinta dan ketakutan, Buddha dan marah, so nice. I talk about that. Jadi marah ini memang ada yang namanya Catwariya marah. Makanya marah pun juga dijadikan pengetahuan. Memang Buddhism ini luar biasa. Di Buddha Dharma dikatakan ada Catwariya marah, 4 macam marah. Yang namanya pertamanya itu yang disebut Skanda marah. Skanda marah ini ketakutanmu karena kamu punya skanda seperti ini. Artinya kamu takut mati, kamu takut sakit, kamu takut ini. Ini padahal misalnya kalau kamu sakit ini kan lumrah kan sebetulnya. Sebetulnya yang lebih menyakitkan itu kan reaksimu terhadap penyakit itu sendiri daripada penyakitnya sendiri. Misalnya kamu ini lagi flu. Jengkelnya flu ini kan lebih membuat penyakitnya lebih parah. Klesha Mara is your body is like this. Jadi kalau kadang-kadang, misalnya, sorry, apa, I have to say, ya, sincere mungkin juga belum ngerti gitu ya. Kadang-kadang kamu, I don't know, mempunyai fantasi. Karena badanmu seperti itu. Kamu lihat film, kamu kepingin begini-begini. Yes, hanya punya rasa kepingin. It's based on your body. That's okay. No big deal. Karena kamu sebagai manusia tentunya kamu akan merasa pressure seperti itu. Misalnya tadi what you saying, you know, ketertarikan satu dengan yang lain gitu. It's okay. Makanya penting sekali you know for what it is. Jangan sampai kamu pikir begini lalu fantasimu jadi wow begitu pikir. Padahal yang ada hanya sebetulnya hanya skandal marah. You know, tantangan. Kalau marah itu sebetulnya terjemahnya marah ini bentuknya tantangan dalam hidupmu. Apa halangan dalam hidupmu yang menghalangi kamu, yang menantang kamu untuk mendapatkan begini. That's what marah means. Yang kedua ini disebut klesha mara. Klesha mara ini jelas kemarahan, kebencian, kedengkian semua. Ini yang menghalangi kamu supaya kamu ini tidak bisa long tadi. Bentuknya klesha mara. Makanya kira-kira mara mengunjungi kita ini sering atau tidak sering? Jadi jangan bilang, wah marah ini loh Buddha soal ini. No, Gautama cerita ini, di Padana Sutta ini. Waktu saya baca Sutta ini luar biasa. Sutta ini beliau waktu masih Gautama, masih sebelum jadi Buddha. Nah, tapi terjemahnya, waktu diterjemahkan oleh Tanisaro Biku dan semuanya, sudah bisa awaken one. Jadi padahal kalau kamu bacanya di Palinya, itu jelas sebetulnya ceritanya ini sebelum Buddha dan tujuannya malah berlawanan. Justru waktu Buddha menerangkan bahwa ini begini itu menunjukkan betapa sebetulnya wrong, how wrong that was. Berpikir semacam itu bahwa kamu dengan menyiksa diri menghilang. Misalnya kamu punya keinginan berdasarkan sensualitas. Misalnya kepengin beli tas gitu. Pengen beli tas baru. Karena ini punya keinginan. Kamu bisa lawan enggak, ini hanya marah. I don't think. Yeah, one way you can do it. Kedua, dengan sengaja kamu juga bisa gembosin ban mobilmu sendiri. Nah, saya enggak bisa pergi. Sale-nya selesai besok, bisa juga. Oh, whatever you do, kamu bisa macam-macam. Tapi kamu juga bisa loh bilang, okay. I just enjoy wanting it. Saya hanya ingin enjoy kepinginnya punya tas. Nah, pergi ke window dressing. Kemudian fantasi. Saya jalan pakai begini. Nah, setelah lama-lama kamu tahu, keterangannya kok gak ada orang lihat. Nah, kelihatannya tidak begitu menarik. It's okay. To another way. But the best way is to know what is actually hanya keinginan. Begitu. Dan keinginan, kebencian, kecewaan, kesenangan, seperti ombak hidup ini. Kamu tidak bisa bilang, kalau kamu di air, kamu ingin misalkan yang mana yang air, yang mana yang ombak. Karena ombak ini adalah air. Kamu gak bisa bilang, you cannot do that. Jadi kalau jadi banker, just be as good banker as you can. Jadi banker yang mana? Kalau kamu punya rasa takut, ya hanya rasa takut. Tapi kamu, kalau kamu punya keyakinan, punya tadi mengatur, coba bukan bodoh lalu nekat surah saya. Pokoknya saya tahu apa, itu yang namanya bonek kan? Apa kan? Ya, misalnya kan? Ya banyak hal yang sebetulnya nggak mungkin kamu bisa tahu dah. Misalnya saya tanya, nanti malam Indonesia Malaysia skornya berapa gitu. you don't know. Kamu makanya kamu tahu hidupmu tahun depan seperti apa. Kamu tahu? Tidak tahu. Kamu pengennya hidup seperti itu? Mungkin kamu bisa punya keinginan semacam itu. Tapi hampir akan kecewa kamu. Karena kalau kamu hanya result atau oriented yang akhir ini, akhirnya apa? Jadi marah. Ini potensi kembali gini. Ini akan mencengkeram kita kembali untuk kita tidak bisa melihatnya ini. And yet these two are a dimension of our lives. Dua ini Buddha, Nisha dan Buddha. Makanya tata kata karma atau disebut Buddha Gotra. Gotra ini family, clan, marga. Oh itu Gotra saya gitu misalnya. Apa marga, marga Leo gitu misalnya. Itu apa Gotra. Artinya sebetulnya ini loh. Kalau ini ada yang teruskan dan sesuatu yang di sini yang terus menerus. Nggak ada hubungannya dengan nature kan. Nah ini kan ceritanya ini. Tata kata karma, Buddha Gotra ini diterjemahkan ke bahasa Mandarinnya diterjemahkan Fo Xing. Fo, Buddha, Xing, essence, heart, right? Apa, atau begini. Makanya dari situ diterjemahkan oleh Suzuki the recent nature. Nah, maksud beliau ini apa essence-nya, apa sebetulnya intinya begini. Lalu inti lah grasping inti ada benar-benar inti. Makanya lalu apa menggunakan perumpamannya seperti emas dalam gumpalan batu-batu penambangan. Ada emasnya di sini. Apa? A slide of gold in the gold ore. Itu Buddha Nature 1. Atau di yang kedua, honey dalam apa, madu dalam sarang lebah. Seperti Buddha Nature seperti itu. Yang lain lagi apa? Oh, Buddha, apa patung Buddha yang terbungkus oleh ini. Hey, it has problem. I mean, it has a use, punya keuntungan. Tapi Buddha Nature itu tidak seperti itu. It's not a thing. Itu adalah your potential. Kita semua punya potensi untuk jadi Buddha itu. Jadi kita bisa Buddha. Makanya ini untuk melanjutkannya di sini ini. Mara, ya kita punya apa? All this thing. Makanya hidup ini paling baik. Ini tahu. Semakin kita tahu, semakin kita ngerti bahwa apa yang kita alami ini hanya bentuk pengalaman-pengalaman. Kemudian kamu harus lebih tahu bagaimana what to do and how to do it. Tapi yang masih ada yang tanya saya, Om, but I don't know what to do and how to do it. Saya sudah semeleh mungkin, tapi kalau tidak ngerti, what should I do? How do I know? Meskipun misalnya saya dukun pun juga hanya bohongin. Kalau bilang saya tahu apa yang saya, ya paling-paling bilang, ya kamu mandi nanti jam 2.30 malam pakai bunga 7 warna, mandinya menghadap utara, jangan pakai air panas, masuk angin bisa ya. Tapi you don't know. Tapi dan lucunya ketidak, salah satu tadi army nomor berapa? Indecision. Divisi, salah satunya ini ketidak bisa membuat keputusan. Hebat, ketujuh, hebat kan? Beliau ini sudah duduk di sana kering kerontang masih tidak bisa membuat keputusan. Yang diputuskan apa lagi? Cuma duduk begini. Beliau pun masih mengalami semacam itu. How powerful is that? Jadi kalau kamu nggak bisa ambil keputusan itu kira-kira normal atau nggak? Loh, ini meskipun kamu sudah mendekati kemudahan loh ini. Kamu sudah benar serota panah misalnya, mudah dengan. Kamu masih mengalami gitu. So it's okay. Tapi apa tuh yang kamu alami? Hanya itu. Hanya kamu menatap namuci. Kamu hanya menghadapi marah. Kamu hanya mengalami ketidakbisaan. Oke. Nah, sesudah itu sudah design. Aneh ya? Kamu kan misalnya ada pilihan tiga ya. A, B, atau C. Kamu pikir tidak bisa memutuskannya. Ini kan karena gak bisa memutuskan. Yang mana? A, B, dan C. So, kamu anggap kalau A, ini harusnya begini-begini. B, begini-begini, C. Jadi sebetulnya saya serinya ini A. Tapi kan mungkin B, mungkin kan C. Nah, kamu bingung sendiri. Kamu indecision. Tapi sebetulnya konsep benar atau salah mengenai keputusan itu juga tidak benar. Sebab yang ada kejadiannya ini simple. Kalau kamu ambil keputusan A dalam hidupmu, ini terusannya begini. Nih, ini, nih. Kalau kamu ambil B, terusannya begini, 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 begini. Yang mana yang benar? Gak ada yang benar. Yang mana yang salah? Gak ada yang salah. Cuman nanti akan lain-lain. Loh, lah kan gak enak, bukan gak bisa pilih dulu. Siapa yang bilang? Kamu pilih yang ini. Kamu pikir itu akan enak? Belum tentu. Bahkan hampir semuanya tidak enak. Kamu setelah buka itu tadi berapa? 37 halaman menu. Kamu akhirnya pilih. Sekarang saya pilih ini misalnya. Apa? Oh, apa? Brokoli ex usus dengan bebek. Apa? Bebek yang dikebiri gitu misalnya. Apa? Yang bikin yang aneh gitu misalnya. Ini khusus begini. Kamu pikir ini yang paling enak. Kamu pilih 37 halaman, kamu pilih satu. Wah, sudah jangan ya. Untuk saya pilih tiga. Oh, bebek satu, yang satu kamu pilih. Apa? Apa? Lidah kambing Siberia di masa apa-apa gitu. Kamu pikir, dipikir kamu yang paling enak. No. Belum tentu. You cannot do it. Kamu pilih ini, misalnya kamu pilih mau, kamu harus begini. Karena kamu pikir begini kan, karena pikir kamu banyak orang begini. Makanya, kalau kamu sudah bingung, pilih 37, jalan keluarnya apa? Mas, di sini yang enak apa, Mas? Kira-kira jawabannya dia apa? Semua enak di sini. Bapak, mau makan apa? Kalau ikan, kan ini sama ini bagaimana? Wah, kalau ini manis, ini gini. Ya udah, yang ini. Nah, you just that little bit of knowing. Tapi kalau kamu punya tadi plong, punya keberanian, punya keyakinan, punya faith, punya serada bahwa apapun yang saya kerjakan ini terusannya seperti apapun, itu juga seperti saya sekarang pun sudah berhasil. Kalian ini semua berhasil loh. Sampai saat ini kan kalian berhasil kan ngatasi itu semuanya. Buktinya kamu di sini. Yang kurus juga karena kamu pengen kurus. Yang gemuk juga karena kamu gak kepengen gemuk. No, sorry. Clear. No, no, what I mean. You know what I mean. Artinya, apapun yang terjadi di kamu, itu kamu yang alami. Kamu merasa kegemukan, kekurusan, ketinggian, kerendahan, itu semuanya you thought, keinginanmu. Hanya bentuknya keinginan. Toh kamu bentuknya seperti itu. Ya benar, harusnya yang sehat, yang begini karena ada gini. Cuman itu makanya Gautama diomongi sama Namuji, kamu ini jangan kurus-kurus. Live, sir. Hidup kamu supaya gini. Itu kamu nasihatin orang-orang yang masih butuh merit. Saya udah gak butuh. Saya sudah bisa gitu. And he said it was wrong. Karena apa? Nah ini punya apa stages, punya tahap-tahap. Kalau tahap pertama kamu memang butuh supaya sama-sama ini loh, yang dirasakan ini jangan banyak down-nya. Kalau bisa lebih banyak up-nya dulu supaya kamu lebih confident dulu. Oke, okay. Lama-lama down sama up nggak soal, kamu bisa nyari. Nah itu mungkin oke. Okay. Ya kan? Jadi itu bukan berarti kamu ini lalu hidupmu menjadi hidup yang apa? Hambar. It's not. Totally the opposite. Karena kamu sekarang tiap hari bangun, kamu bilang, Come on, sunshine. You know? And then you just say, apapun yang kamu terjadi, okay, I'll do that. Tapi ingat, satu. You know, makanya, 8 tadi bisa kamu ingat, atau yang namanya Chatwari, apa, Mara tadi, sebut, apa, pertamanya Skanda Mara, Klesha Mara, yang ketiga Mirtyu Mara, Mara kematian. Ini yang sebut, yang keempat disebut Dewa Putra Mara. Dewa Putra Mara ini karena di alam kita ini juga banyak alam-alam lain, tentunya kita kadang-kadang bisa disebutkan ada Dewa Putra Mara ini. Cuma ini pun juga hanya dalam bentuk pengertian yang sama. Dikatakan bahkan katanya, kalau ini kata-kata yang digunakan dalam Buddha Dharma, ini jelas sekali. Ada Gandharva tahu kan, seperti ini, apa spirit gitu, timbulnya hanya karena kamu jealous. Ada Gandharva yang timbulnya hanya kalau kamu marah-marah. Jadi kalau kamu ketemu, dulu waktu saya kecil, saya masih ingat ibu saya ini, kalau saya lagi murah-murah ibu saya ini, kamu ini kok seperti setanan gitu. Artinya kamu gak tahu bahasa Indonesia ya, apa dulu waktu kecil ini, ibu saya menyatakan kalau kita lagi murah-murah gak ngerti mau apa, dianggap setanan gitu. Itu memang ternyata benar. Artinya kamu kok seperti ya namanya kesurupan atau apa. Ini makanya seperti Dewa Putra Mara ini somewhere there. Tapi yang penting dalam hal ini, Mara ini fungsinya, Namuchi tadi adalah orang yang withhold something. Withhold what? Withhold your freedom. Untuk menghalangi kebebasanmu, menghalangi keplonganmu, menghalangi keberanianmu, menghalangi pandangan cerahmu. Makanya Buddha mengatakan banyak orang nyerah. Makanya Mara akhirnya mengatakan kan sebelum apa mencapai kebudayaan, kamu kok sombong sekali, kamu kok bisa berani mengatakan kamu mencapai kebudayaan ini, dasarmu apa? Lalu Buddha nunjuknya apa? Beliau nyentuh tanah. Yang namanya bumi sparsa mudra. Ini beliau, ini loh. Saya hidup ini sudah cukup lama, saya tahu. Saya sudah mengalami. Bahwa semua ini pengalaman keluar baik, keluar masuk, keluar baik. Ini saksinya. Ini saya, ini hidup sekarang ini loh, di tanah ini. Saya nginjak tanah ini. Dikatakan Pratiwi. Dia mengatakan, ini bumi ini, saya ini hidupnya, apa, saya sudah hidup, saya sudah lihat sendiri, saya sudah mengalami sendiri, makanya saya bisa mengalami begini, makanya saya bisa mengalami kamu. Dua hal tadi bisa kamu golongkan tadi. Yang pertamanya ini tadi, putri-putri segala macam yang sebutkan nafsu. Yang satu lagi apa? Tombak begini, menyimpulkan kemarahan, kekerasan dan sebagainya. Jadi yang satu ini sesuatu yang kamu inginkan, yang satu ini kamu menolakkan. Dua hal itu. Jadi pada waktu itu Buddha menerangkan bahwa bentuknya marah itu bisa kamu golongkan dua hal tadi. Satu, dasarnya apa yang kamu inginkan ini juga bisa jadi halangan. Apa yang kamu benci, apa yang kamu tolak dalam bentuk serangan semacam ini atau kekerasan, violence, hardness, ini juga bisa menjadi halangan kamu. Jadi Sinta tadi mengatakan sebetulnya malah dua-dua itu bisa jadi halangan. What you want something dan what you refuse something. Tapi ada kafiatnya. Dasarnya salah pengertian. Artinya, kamu kalau hanya menginginkan sesuatu, ini kamu membesar-besarkan, kamu menginginkan. Nah, ini yang menjadikan kamu lalu benar-benar ingin mencengkram. Kamu ingin kamu pikir saya ingin mencapai kebahagiaan gitu. Terus yang ini malah. Nah, di sini pun Buddha ini juga, kalau kamu baca di sutanya, baik ini Mahayana Sutra maupun Pali Sutta di manapun, itu selalu kita ini juga salah ngerti. Buddha Gautama ini selalu nerangkan, ini loh di sini. Beliau selalu mengatakan, ini kamu berbuatnya gini. Nantinya kan kamu bisa begitu. Makanya waktu akhirnya Pati Ananda tanya beliau sebelum berakhir, jawabannya, sudahlah, percaya kamu diri sendiri aja. Jadikanlah dirimu ini sebagai andalan. Jadikanlah dirimu ini seperti pulau di mana kamu mantap berdiri, jelas, tegas, tegar kamu di sini. Jadikanlah ini andalan. Nanti baru kamu bisa begini. Saya di Semarang. Semarang ini kota kecil ternyata. Saya dijemput dari airport lalu diajak makan soto. Nah, soto satu ini kamu masih pasti gak percaya. Ini yang salah satu yang paling terkenal di Semarang ya, namanya soto Mbokoran ini. Ngantrinya luar biasa. Mungkin karena orang Semarang ini pelit-pelit, karena di soto itu satu mangkok ini 1.200. Soto ayam. Bukannya ngantrinya luar biasa. Lalu itu penuh, saya diajak teman saya makan di satu, ini juga soto terkenal, namanya soto Selang di Semarang. Yang punya ini bekas guru taiji saya. Kalau ngambil saya kosalin gitu deh. Dengar, wah senang sekali ketemu. Lalu langsung ngomong mengenai gosip yang terakhir di kota Semarang. Yang mencakup teman saya baik juga. Di kota Semarang ini cilaka. Saya sambil makan soto diceritain gosip sama yang punya warung soto ini. Teman saya ini umur 62 sama saya. Cuman belum pernah nikah. Kunjungan saya beberapa bulan yang lalu, ada berita baik bahwa dia ini percayanya luar biasa dengan ramalan. Gurunya ini Tung Muje dari Hong Kong. Oh, percayanya luar biasa. Dikatakan katanya dia diramal, dia harus nikah, kalau enggak hartanya habis. Enggak nikah mau nikah ya hartanya habis. Kalau sudah 62 itu kan dekat sana jauh sini kan mestinya. Seperti saya ini, saya ngomongkan saya. Makanya dia cari calon istrinya ini umur 24. Tahun yang lalu kabar gembiranya ini, teman saya ini dikabarkan ini kaya loh, teman saya ini kaya saya. Dulu kongsi saya memang waktu saya di Semarang. Enggak, saya ngomong ini cuman sebagai selingan supaya kamu enggak ngantuk aja. Kalau kamu dengar gosip kan seneng enggak? Daripada dengar dharma terus. Ini enggak, cuman ini urusan dharma. Saya ingat, jadi kunjungan saya yang lalu, bukan yang kali ini, sekali sebelum ini kabar gembira, karena dia sudah menemukan calon istri 24 umurnya. Saya ikut senang aja. Wah, ini komentarnya teman saya ini dan yang punya warung soto ini, mengatakan, wah oke loh, bisa dapat. Nah, kali ini saya datang ke sana, wah kok saya gagal. Enggak jadi. Ya jadi. Nah, saya pernah ini lalu saya ingat. Saya pernah ngomong-ngomong dengan dia. Teman saya ini yang jadi apa? Peran utama dalam ini. Suatu malam ngomong berdua aja sih. Saya waktu itu di Semarang. Nah, saya ngomong sama dia, kamu ini agak repot loh kalau kamu milih jodoh. Dia ngomong tanya gitu lah, gimana sih enaknya itu gini. Wah, cuman kamu ini tantangannya besar karena dia kan orang kaya dan orang sibuk. Kamu mestinya nggak punya waktu untuk ketemu tatapan satu cinta pandangan pertama, terus kamu mulai minta diperkenalkan, terus kamu mulai nyambangin dia, mulai SMS sedikit, minta dikenalin, terus ngajak nonton, atau nggak tahu ya urut-urutannya gimana. Kalau sekarang saya nggak tahu. Itu kok mungkin dulu urut-urutannya begitu waktu saya muda ini. Terus kamu ngajak nonton, pergi naik sepeda berdua sama-sama gitu. Terus cari kesempatan kalau bisa naik becak sama-sama. Kemudian saya bilang, teman saya, kamu pasti nggak punya waktu itu. Ya orang mungkin, dia bilang nggak mungkin kan, nggak mungkin mudah. Nah, kamu bisa mungkin cari yang tidak terlalu mudah mungkin. Saya bercanda sama dia. Cuma pada waktu itu kamu juga ini yang ngomongin malam meta yang ngomongin saya. Ini kamu dianggap nggak punya sudah. Itu kan mesti ada something wrong. Kalau sudah punya umur sekian, enggak punya pasangan, itu mesti something wrong gitu mesti. It's all nonsense by the way. It's all nonsense. Terus katakan, nah cuma dia ada, misalnya ada orang yang benar-benar senang sama kamu, gitu. Terus kamu apa deketin dia, deketin kamu, ngomong-ngomong gini, tapi kamu pasti nyurigain. Ini bukan saya, tapi uang saya yang saya gini-gini. Ya kan? It is. You know. So, wah kamu ini apa posisi tidak menguntungkan, serta tidak menguntungkan. Nah, ini akhirnya dia mempunyai ini kondisi ini gagal sekali ini karena nggak jadi karena iparnya ini bikin onar atau gimana. Ini ceritanya sambil makan soto jadi agak nggak merhatikan. Nah saya ingat. Makanya ini ngambil contoh ke kamu. Ini loh, teman saya ini kalau mikir luar biasa sinarionya. Dia ini kalau bikin, wah kalau karena kita kongsi dulu, dia satu rating dengan saya. Kaya, karena memang intelligent, very intelligent. Dan makanya dia paling bisa bikin sinario gitu dan paling bisa cover segala macam, mikir bisa. Nah saya ingat pada saat itu pernah satu kali dia itu menurut saya hampir dapat pasangan yang benar-benar sesuai. Saya ketemu orangnya ramah-ramah, tidak terlalu muda, tidak terlalu tidak muda. Saya kira orangnya sopan satu dan apa quite fun. Ini quite fun. Hampir jadi. Orangnya hampir jadi. He's happy, she's happy. Sampai pada suatu ketika salah seorang bilang, oh, orangnya ini sekolah Amerika dulu, ceweknya ini ada kecelakaan di Amerika, harus di ya dibikin betul gitu kecelakaan kenapa seperti ini, salah satunya dikatakan hidungnya patah atau gimana, ya dibikin betul mestinya hidungnya. Terus ada orang bilang ini bahasa Jawa, wah bahasa Jawa ini kasar sekali. Katanya, ini mukanya kan muka permakan, sudah diformat gitu katanya. Diformat, kamu tahu kan? Nah, karena hal satu cerita ini, bahwa mukanya permakan, bukan wajah aslinya, itu dia nggak jadi. Makanya dia sekarang juga masih nggak happy terus, karena cari skenario yang cocok persis terus. Ini kan suka. Pada waktu itu saya kutip ke dia. Dia sama sekali melongo dipikir saya ini bodohnya luar biasa, tanya pertanyaan yang gak masuk akal. Saya ngutip koan dari Zen. Saya ditanya, wajah sewajarnya ini apa boleh saya tanya kamu? Wajah kamu sebelum kamu dilahirkan itu seperti apa? Ini ada pertanyaan Zen kan? How do you look like? How is your face? Pada waktu kamu ini belum dilahirkan. Apakah seperti kamu atau seperti ini? Enggak, poinnya saya. Jadi hidup penuh perhitungan pun kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Hidup tanpa perhitungan pun kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Loh, yang enak yang mana? Di sini pentingnya landasan hidup ini. Kalau kamu landasan hidupmu dengan landasan kamu yang pilih. Boleh pilih landasan apa saja. Mau landasan kemanusiaan, landasan ketakutan, landasan apa, boleh kamu pilih. Tapi kalau landasanmu misalnya ngikutin dharma ini, misalnya, oh simple. Kalau bisa bantu yang lain, kalau gak bisa jangan jelakai. Misalnya simple. Atau landasan melasasi, landasan cinta kasih, peduli ke yang lain. Misalnya landasannya ini sesederhana itu. Nah, ini Buddha juga ngomongin dengan landasan seperti itu. Ini loh, pada ini pentingnya kapan sih? Pada waktu kamu harus ambil putusan ini. A, B atau C. Ya kamu sudah enggak manggil landasanmu ini. Tapi dengan landasan seperti itu, marahnya ini untuk muncul enggak akan bisa terlalu kuat. So, kalau tidak, marahnya pasti muncul. What is it in it for me? Untuk saya seperti apa? Dia kok begitu? Makanya saya harus begini. Kamu yakin seakan-akan harus ada sesuatu yang begini. Makanya di semua sutta Buddha selalu nerangkan, here, di sini urusanmu. Hidup ini urusanmu, ini di sini. Memang Buddha nerangkan mengenai ada meru, ada segala macam. Tapi yang kita sekarang ini, hidup ini, jadikanlah hatta dipa dipasaran. Jadikanlah ini kamu ini seperti pulau di mana ini yang jadi landasanmu. Buddha ini selalu menerangkan, jadi Buddhism atau Buddha Dharma ini urusannya hidupmu sekarang ini seperti apa supaya terusannya ini loh benar. Tapi kalau kamu hidupnya di sini, lalu kamu ngulek aja urusannya urusan mengenai sensasi ini, ya begitu ini terus. Makanya kita ini kan kadang-kadang juga masuk perangkap semacam itu. Kita anggap bahwa nantinya akan ada seperti sesuatu yang transcendent, sesuatu yang luar biasa, seperti yang disebut kebudaan ini. Udah, gak usah kebudaan. Bahwa ada suatu kondisi yang kita sebut kebahagiaan. Makanya apa yang kita gunakan kata kerjanya untuk kebahagiaan ini? Mencapai kebahagiaan. Kita ingin mencapai kebahagiaan. Begitu kamu mencapai kebahagiaan itu, kamu menggarisbawahi betapa tidak bahagianya kamu sekarang ini. Sebetulnya yang kamu garisbawahi ini, saat ini saya tidak punya apa yang saya inginkan, itu benar mungkin. Tapi itu kan tidak kebahagiaan kan? Tapi kamu lalu anggap bahwa hanya dengan memiliki semacam itu kamu seperti bahagia. Padahal tidak memiliki pun bisa bahagia. Lah definisinya di sini lain. Makanya tadi Buddha nomor 2 nya disebutkan apa? Discontent, tidak puas. Karena kamu tahu pada waktu itu marah ngomong ke kamu, kamu keadaanmu sekarang ini tidak memuaskan. Loh, mengapa kok digolongkan ke marah? Padahal kita selalu ditempa oleh orang tua kita mengatakan, kamu jangan mau hidup begini, selalu ada hidup yang lebih baik begini kan, ya. Makanya kita kan hidup ini supaya bisa lebih baik, lebih berguna. Apakah begitu? Ya kan. Lalu apakah ini berbeda begini? Berbeda sekali. Berbeda sekali. Bedanya ini di mana? Bedanya itu in the way you think of it. Jadi kalau kamu menganggap ya, hidupmu ini sekarang tidak memuaskan. makanya saya harus dapat itu ini. Tentunya kamu akan merasa kekurangan terus. Nomor dua tadi, ya, selalu akan merasa kekurangan. Tapi seandainya kamu lihat sekarang misalnya, hidup saya ini semua serba kecukupan. Memang saya tidak punya itu, saya tidak punya ini. Mungkin ada gunanya saya ambil itu. Ya cepat ambil itu, kalau bisa. Gak bisa juga gak apa. Tapi kamu lihatnya sudah lain dulu. Kalau kamu lihatnya dari semua serba selalu kekurangan terus, marah yang kedua tadi, kamu lihat apapun, uang, prestasi, keadaan dirimu sendiri, badanmu, pikiranmu, tentu akan kekurangan terus. Dengan kamu mempunyai rasa kekurangan, kamu lihat segala sesuatu ini loh, dari kacamata kekurangan. Lihat yang besar, yang lebih besar pun ada. Lihat banyak, yang lebih banyak pun ada. Lihat sebetulnya apa keluarga yang sebetulnya oke, kelihatannya kok tidak seperti yang di majalah. Ini mestinya salah ini. Mesti ada sesuatu yang lebih. Makanya kamu selalu dari segi kekurangan. Makanya kamu akan selalu kekurangan terus. Makanya kamu akan ketakutan terus. Tapi seandainya kamu bilang, apa yang saya miliki di sini ini sebetulnya berlebihan. Tapi saya memang harus, kalau misalnya harus pertamanya appreciate this, contented, nomor dua tadi, lawan, marah, discontent, hilang dulu. Kamu sudah contented, semuanya sudah kecukupan. Ini lain. Tadi pagi saya sempat tanya ke Bu Lili. Bu Lili ngomong sesuatu, lalu saya tanya, misalnya ada orang yang benar-benar butuh untuk dapat tender itu, orangnya ini perusahaannya mau bangkrut, ya, perusahaannya mau bangkrut, artinya pas-pasan ya, merasa bahwa harus menang tender berikutnya ini. Kemudian yang lain, perusahaan ini lagi makmur. Lagi makmur. Tapi juga tahu bahwa sebetulnya menang tender ini is a good thing. Menurut kamu, pada waktu majuin tender, kira-kira yang majuin lebih murah siapa? Menurut kamu gimana, Teh? Kamu anggap kan yang hampir jatuh kan? Belum tentu loh. Belum tentu. Kamu anggap yang sudah hampir jatuh karena kamu mau ambruk kan? Kamu jadi masukin semurah mungkin ya? Belum tentu loh. Yang gak butuh pun juga lebih berani kan? Kalau dia benar-benar untuk dapat. Jadi saya bilang, dasarnya you cannot say. You cannot say. Nah di sini loh, Tri. Kalau kamu memang sudah pikir kamu mau koit, lalu kamu harus bukti gitu. Misalnya kamu menang, koit kamu. Karena terlalu murah. Karena keinginanmu untuk dapat begini. Berapa banyak perusahaan yang begitu? Yang matinya ini di tangan sendiri. Exactly because of that. Di bisnis, di keluarga, di hubungan satu dengan yang lain, justru yang ingin kamu lindungi, kamu tendang dengan mata terbuka, karena anggapanmu itu melindungi mereka. It's a wrong thing. Di sini loh pentingnya yang lo sudah ajarin, katakan sila, itu bukan karena takut dilanggar atau no, mulainya dari situ itu. Makanya sebetulnya Astaria Maga enggak beda. Praktik jasa mupadan berangkat begini ini enggak beda kan semua. Makanya Hat Sutra ini disebut Maha Mantra. asama-sama mantra. Equal to the unequal. Sama dengan yang tidak bisa disamakan. Mantra. Karena kalau kamu ngerti apa yang diajarkan oleh Tihat Sutra ini hidup ini menjadi gamblang, menjadi jelas. Tidak berarti selalu up, juga tidak berarti selalu enak, tapi biarpun up maupun down, kamu tahu how to respond. Hidupmu plong, hidupmu bebas dari marah. Nah kalau kadang-kadang bisa kamu beginian, tapi kalau kamu bisa begini terus, ini loh yang disebut Buddha. Akhirnya Buddha ngalahkan marah, artinya apa? Lalu tidak katakan, memang di sana ditulis marah terbirit-birit, begitu kan? What does it mean? Kamu pikir apa benar akan ada marah yang lari anaknya begini? No, ini hanya nerangkan apa yang ada dalam your own mind. Maka kamu boleh pilih yang mana sekarang kamu tahu di hidup ini. Kamu punya potensi untuk Buddha. Kamu juga punya potensi untuk dipengaruhi marah terus. Jangan bilang, saya enggak mau dipengaruhi marah terus. Jadi Buddha, sudah jelas. Tapi ngomong itu percuma juga. Makanya kamu lihat caranya Gautama ini ngadepin marah. How did he deal with it? Confront it. Face it. Selalu ditatap. Selalu ke depan. Kamu takutan? Ketakutannya ini suruh duduk depan kamu. Nih, duduk sini ketakutan. Nih teh sambil minum. Cheers. Okay, what do you want to do with me? Nih, saya di sini. Injak-injak dah, mau menjak-injak. Kita enggak gitu. Oh, poor me, gini-gini. Tapi dalam hati, I want to be something different. Nah, begitu marah sudah masuk di sana, ruwet kamu. You have no chance untuk lihat apa adanya, bagi sebetulnya hanya keinginan. Loh, bukannya saya ngomong, dengan begitu apakah hidup itu lalu jadi hanya begitu aja? Bengong, hadapi apa saja? No, karena dengan kamu punya sikap begitu, kamu bisa memutuskan berikutnya ini loh. Makanya saya ditanya, please don't forget. Kalau kamu bilang nirwana, moksha, bebas, plonk, tanya, bebas untuk apa? Tadi bebas untuk apa? Bebas untuk merespons. Apapun yang terjadi, ini loh yang disebut Buddha. Yaitu kamu bebas. Kamu lihat baca sutta, sutra mana, semuanya bebas untuk merespons. Sudana ini belajar banyak guru-gurunya. Semua yang ngomongin begitu. Lihatlah bahwa semua, tapi memang bahasanya ini bahasa.
Kalau kamu gak ngerti,
baca sutra secara jeli, artinya kita ini juga terperangkap oleh baca sutra ini. Karena sutra ini dipikir harus sesuatu yang luar biasa, harus yang mungkin. Kamu tentunya gak bisa. Makanya baca tadi seperti Patana Sutra ini, it's not a bad thing to translate. You know, sebetulnya tidak. Mungkin just a very short one. Apa sutra-sutra ini gini, kita apa renungkan, kita lihat bahwa oh, apakah benar Namuji datang? Sepertinya juga nggak mungkin karena menurut ceritanya di Hindu Namuji ini sudah terpenggal kepalanya oleh Indra. Jadi di sini hanya digunakan ceritanya Mara and Namuji. Ini sama. Apa dan itu bentuknya datang ini bahwa kita ini mempunyai dimensi seperti itu. Dua-dua mempunyai potensi. Dan potensi ini tidak separate thing, tidak sesuatu yang terpisah. Caranya bagaimana ya? Misalnya saya ngomong mengenai Buddha nature tadi ya, apa yang namanya tata kastal tadi. Makanya forcing ini jadi Buddha nature ini sepertinya keliru terjemahnya. Makanya kita sebutkan aja seperti tata kata karpa tadi ya, yang disebut tata kata karpa, potensi kebudaan. Mungkin lebih baik terjemahan bahasa Indonesia ini seperti itu. potensi kebutaan daripada mengatakan Buddha nature, ini potensi kebutaanmu. Ini seperti ini loh. Gak bisa kamu bisa. Misalnya kebiasaan untuk memotong dari sebilah pisau itu kan tidak sesuatu yang separate dari pisaunya itu sendiri kan. Can you see that? Tapi bentuknya apa? It's a potency, potential, capacity. Your capacity untuk motong. Ketajaman pisau ini kan ada di dalam pisau itu sendiri kan. Gak bisa kamu pisahkan dari pisaunya kan. Tapi kamu juga gak bisa bilang itu tidak ada dalam pisaunya kan. That is your potential. Ini loh yang apa Buddha ini mau nerangkan ke kita. Kamu punya semua ini. Jangan bilang kamu sudah pernah jadi Buddha. No, tapi potensimu di sini. Kamu punya potensi untuk berpikir seperti itu. Tergugah, hidup yang tergugah, hidup yang melek, hidup yang sekarang. Makanya kita kumpul sama. Makanya kita harus berani ngadepin hidup ini yang tegar. Jangan jadi seperti tempe. Saya berulang-ulang mau balas SMS-mu. Pertanyaan, boleh ya saya menggunakan untuk contoh yang ada. Kejenuhan dan kebosanan itu klesa atau bukan? Yes. If you make into one. Saya mau email cuman memang waktunya gak ada. Terus saya telepon kamu. Berapa kali gak nyambung. Saya ingin jelaskan semua, kita pernah gak jenuh? Pernah gak bosan? Iya kan? Kerjaan kalian lain-lain kan? Usia kalian lain-lain, lain-lain. Semuanya pernah bosan, pernah jenuh. Klesa enggak? Tetap klesa, tergantung kamu juga. Kalau kita jenuh ataupun bosan, ini memang yang namanya marah. Ya, artinya kondisi seperti ini, hidup seperti ini tentu akan mengalami jenuh, akan mengalami bosan karena kita ini selalu disebut kama datu, right? Kita selalu pengen sesuatu yang lain. Lah kalau kamu lagi jenuh begini lalu ngomong ini saya kurang berarti saya gini, saya ganti. No, lihat dulu ini jenuh dan ini. Nah, sesudah kamu lihat wah jenuh ini. Lalu kamu dengan sendirinya kamu akan tahu what next. Apa yang harus kamu jalankan. Tapi ya percuma om nanti ya jenuh lagi. Lah saya suruh jawab. Ya jelas jenuh lagi. Ya gitu lagi. Nanti siapa yang jenuh, jenuhnya lebih jenuh. Atau kamu yang lebih jenuh. Tapi setelah kamu begitu, lalu keperbendaharaan katamu tidak akan termasuk kata jenuh ini. Karena kata jenuh sudah kamu anggap yes, it's part of the thing. Seperti yang saya cerita, kalau kamu makan jeruk harus ngupas. Kupasannya ini kamu hitung termasuk makan jeruknya. Kalau kamu mendivisikan yang makan jeruk itu tinggal makan jeruknya tanpa ngupasnya. Bahkan kalau kamu mau supaya orang lain yang telan cuman kamu yang merasakan, ya gak mungkin. Tapi ternyata makan jeruk ini harus ikut serta semuanya. Seperti halnya dengan hidup semacam ini, tentunya kamu akan merasa jenuh. Kamu selalu merasa apa, bosan. Lawannya apa Imelda? Hah? Antidotnya apa kira-kira? Hah? Ya apa macam-macam. Kebanyakan ada orang yang jenuh makan. Lawannya makan. Ya. Kalau stres. Makanya belum tentu orang gemuk itu happy. Orang miskin, orang kurus belum tentu unhappy juga. Oh, yeah. Makanya so it's you know it's but you know what I mean? Sebetulnya apa tuh yang saya bicarakan di sini? It's about life, right? Ini kita tadi membicarakan mengenai hidup kan ini. Ini loh Buddha Dharma. yang diterangkan oleh Buddha ini seperti ini. Nih, kamu hidupnya ini harusnya seperti itu. Kamu akan mengalami seperti ini. Makanya saya suga benar meta yang ngomong. Om nanti kan kalau dia ngomong, sebab kamu narik suta apapun itu biasanya akan nyambung. Enggak tadi waktu, makanya waktu Sinta mengatakan ini saya pikir mungkin pakai suta perjuangan. Saya memang akhir-akhir ini senang baca suta Pali. So cute. Memang terulang-ulang, diulang-ulang banyak. Tapi dengan, nah ini apa, saya menggunakan apa, konvensional ini. Dengan kacamata Mahayana, baca suta Pali ini lebih jeli. Apalagi dengan pengetahuan prajna paramita. Nothing higher. Benar. Arjuna ini luar biasa. Kalau kamu tahu esensinya, kalimat pertamanya Arya Avalokiteshvara, Gambiram Carya Caryano. Ini Gambiram ini deep, Carya Caryano. Apa? Practicing the practice of, menjalankan practice of prajna paramita. Lagunya gimana wih? Terus aja nih, yang nyanyi-nyanyi ini, apa, ramah dan semuanya. Yang tampak adalah panca skanda yang bersifat sunya. That's all. Everything sunya. This sunya. Your mind sunya. Yang ada up, down, come, go. Sunya. It's life. Makanya ini nanti biar Tri yang terangkan arti kata terasa tak gentar, ini artinya bagi ini saya senang sekali kata itu. Itu it's a really very very good, bahwa yang mau kamu gentarin apanya? Apakah saya tanya? Nah sekarang setelah saya ngoceh ini ya berapa jam? Saya tanya kembali ke kamu. Sebetulnya apa tuh yang kamu takuti? Apakah bukan ketakutan itu sendiri yang kamu takutin? Oh ya om, tapi kan saya harus masih cari jodoh, harus cari kerjaan, harus cari gini. Ini oke-oke aja ngomong di sini, semuanya berbesar hati, keluar sama juga hidupnya. Anggapan kamu hidup. Yes, kalau kamu kembali ke cara berpikir semacam itu, dan kamu pasti bilang iya, setuju sama om gitu. Cuman keluar kamu juga, bukan om, apa Buddha yang ngomong ya. Kamu nanti keluar juga ngomong, yes, true. Tapi kan tidak di tahun 2011, terutama tidak untuk saya agak lain kondisinya. Saya kan begini, cepat sekali kamu mengalami. It's not. Beberapa di antara kamu, yang kamu akan berkeluarga, beberapa yang tidak berkeluarga, beberapa mungkin yang kaya, beberapa yang tidak terlalu kaya, beberapa mungkin yang sehat, beberapa yang tidak terlalu sehat, beberapa yang kadang-kadang kecewa, beberapa yang gitu, kamu akan mengalami itu semua. Tapi bentuknya dalam bentuk pengalaman-pengalaman. Kamu mau menghadapinya bagaimana? Ini loh yang penting. Kamu mau menghadapinya bagaimana? Ini yang penting. Ini yang perlu kamu kembangkan. Kamu sebut itu Buddha, Dharma, kamu bisa itu Buddhis, Katolik, Kristen, apapun, enggak soal. Tujuannya hidup ini yang berani. Yang berani dalam arti kata ini, karena dasarmu kamu tadi, yang yakinlah, kamu punya potensi. Kalau seperti yang saya omongin tadi, tata kata garba ini seperti ketajaman peso ini ya di kamu ini. Kamu ini punya potensi, punya kapasitas untuk membuta, untuk melek, untuk aware, untuk sekarang. Tapi kalau kamu pilih untuk memarah juga bisa. It's free. bukannya marah datang lalu grup-grup malam-malam kamu dibangunin, kamu berani gitu, no, marahnya tidak harus keluar. Makanya ini namanya namuji, apa tuan huhuk, apa yang enggak, atau marah ini yang digunakan. Jadi ternyata saya pernah tanya seorang bante, bante marah ini seperti apa sih bentuknya, bante? Ibu hanya saya mau kurang ajar, waktu itu benar-benar mau tanya saya, pendapat beliau seperti apa? Jawabannya, ya itu kan untuk nerangkan, untuk, ya seperti siluman-siluman. Terutama, ini kan baik untuk nerangkan untuk anak-anak, jadi tahu bahwa jangan takut, jadi misalnya kalau ada tombak, dilihat aja, berubah. Saya sampai, bukannya saya sombong, no. Begitu itu saya merasa menyayangkan ajaran yang begini indah, ajaran yang begini berguna, bungkusannya yang diceritakan, dalamnya enggak diceritakan, tujuannya ini. That's what you make you feel. Makanya terjemahan ini penting sekali. Apa? Lebih penting lagi to know. Don't just understand. Jangan cuma ngerti, tapi yang tahu gitu. Seperti kalau ini lama-lama kamu teknik begini tahu, ya kamu melek terus, kamu tahu begini naik sepeda. Tambah melek kamu mendekati kebudayaan kan. Makanya di Pali Suta ini begitu diterangkan gini, begitu orang suruh tapanan, artinya tahu, udah tahu cara itu gini, kira-kira lo, kira-kira kalian ini kira-kira seperti itu kan, udah tahu. Nah, sekarang tinggal implementasi. It's okay. Dan ini susah sekali. Kita yang kekurangan biasanya ya merasa kekurangan, tapi orang yang kelebihan pun juga susah loh. Saya bahasa ini sekarang yang baru mulai dibahas, ternyata orang DPR ini kaya-kaya, naik Bentley, naik apa, ternyata jadi lalu jawabannya, ya saya orang kaya maksud disuruh penampilan orang miskin. Ini aneh juga kan, aneh juga menurut saya. Artinya apa? Ada merasa apa? What's the word? Sensitivity itu apa ya? Kepekaan, kepekaan. Jangan sampai kepekaanmu hilang karena kamu terlalu ketakutan. Karena ya udah karena saya begini, karena saya. Atau sebaliknya, kamu sukses, kamu begini, kepekaanmu. Sebab kepekaan ini yang membuat kamu make your life meaningful. Interaksinya ini, karena life itu is about interaction, not about yin jin, it's not about saling, you know, it's about bagaimana yin jin ini interact with others, you know, how about the, makanya the interaction. Mungkin sesuatu yang baru untuk kalian apa, memikir mengenai buta dan marah seperti ini, tapi ini sebetulnya juga satu dimensi di Buddha Dharma yang memperjelas apa yang beliau alami dan mengalami. So it's good. Makanya enggak soal kan, enggak usah harus pakai Sat Dharma Puntarika Sutta atau apa itu. You take any sutta, almost. It's really very very good. Wah. Any questions? Ya deh.
Tadi yang apa membicarakan tentang yang Grand Master, and then, you know, kalau Master itu kan mikirkan 137 scenario. Dan saya masih belum menangkap kalau misalnya yang Grand Master itu artinya what you supposed to do gitu, maksudnya ya pokoknya begini, saya udah tahu gitu.
What are you supposed to do? Yeah. Very good question. Saya kutip-kutipan apa kakeknya Kazuko. Kakeknya Kazuko ini omong-omong, dia bilang, pokoknya ya, kalau uangmu itu masih bisa kamu hitung, itu kamu belum kaya. He said it very simply. Dia enggak sombong, enggak pelit. Dia ngomongnya sederhana sekali. Pokoknya uang itu kalau kamu masih bisa kamu hitung. Kasih gue yang terjemahkan. Tapi sebetulnya terjemahan istilah di bahasa Jepangnya mungkin bisa juga diterjemahkan. Selama kamu masih menghitung uang ini, kamu belum kaya. Seperti this grand master of the chess, he knows all that movement. Tapi buat dia sudah forget it. Sebab dia bisa tahu. Seperti Lord Buddha mengatakan, begitu kamu sudah tahu dharma, tinggalkan dharma itu karena sudah ada di sini. Artinya, bukannya tidak berarti dia tidak tahu yang 64 atau yang 134 macam. He knows it back to front, tapi sudah tidak perlu diingat-ingat. Karena itu akan keluarnya otomatis. Deh. Seperti kalau kamu kaya, kalau kamu uangnya sudah begitu, tidak pernah kamu hitung. Biarpun kamu uangnya enggak banyak, kamu kaya. Tapi ya memang harus dihitung kan ya. Kalau enggak lagi mana? Kredit apa ini kan persoalan di Amerika kan terlalu banyak orang itu. No, no, you know what I mean. Seandainya that kamu montir mobil. Montir mobil itu dulu belajarnya gimana? Pertamanya. Saya kira ganti ban, skrup, mulai pelan-pelan ya, karburator, ngapain? Dia apa semua kata? Tapi begitu dengerin mobil aja, tahu fan belt. Saat itu dia apa? Go scan all his knowledge, but he knows that exactly what to do. Karena montir mobil yang kalau sekarang elektronik, kalau dulu montir mobil yang tahu, kamu kesana aja langsung tahu ini fan belt perlu dikencengin. Malah orang kalau di Jawa itu dulu saya baru tahu tirot, saya kan nggak ngerti tirot itu pada akhir-akhir baru tahu saya tirot, tirot gini. Like di sini kalau nggak tahu ya bahasa Indonesia nya apa? Tirot nggak apa? Kalau bahasa Jawanya itu tubles gitu loh, apa bahasa Indonesia apa ya? Tusuk. Menusuk gitu kan. Nah ini ada tulisannya tuh, tambal ban tubles gitu kan. Saya pikir nambal di tubles ini gimana. Saya pikir kan gak ngerti saya. Baru saya tahu tubles. Waso itu waktu pulang dari semua banyak tak kempes di pompa di salah satu pump station gini. Saya pikir wah ini kok sok sekali pakai bahasa Inggris pakai bahasa Indonesia. Di situ ada pompa water dan air. Ya sama hampir satu ya, air atau water tak tahu. Tak tahu yang satu itu air dan angin. Water and air. Nggak tanya water dan air. Ya mukanya nggak ada yang bilang Leon air, nggak ada kan. Semuanya Lion air. No, what I mean is that once you know that knowledge, misalnya kamu baca sekarang, kamu tadi tahu baca kan sudah. Kamu nggak usah spell berapa berubu babi gitu, nggak usah. Dulu kamu udah tahu baca, langsung keluar. Kamu lihat B-nya lagi ini babu, langsung. You know it. The Grand Master, life has to be like that. Ini yang Lord Buddha katakan. Dia tanya, apakah biku, orang yang sudah sampai di seberang, apakah harus membawa sampahnya di atas? No, stupid. Leave it. Kalau kalian nanti enggak hafal abidama, it's okay. Tapi asal abidamanya saringannya sudah di dalam. Kamu enggak ingat 51 mental factor. biasanya saya selalu tanya Eddie. Masih ingat kan? Enggak ingat. Sarwatraka. Itu misalnya kamu itu lupa pun asal itu sudah kamu tahu di dalam hatimu begini. Oke, karma ini hanya untuk gunakan. Makanya nanti kamu yang berani. Orang yang ngikutin jejak Buddha ini juga harus berani hidup melek, harus berani hidup terbuka. Dan hidup terbuka ini tidak berarti harus selalu enak. Tapi enak enggak enak, ya kamu bisa hadapi. Sebab apa? Sebab kamu tahu terusannya. Dan yang penting, sekarang kamu harus keluar dari sini tanpa ketakutan seperti yang tadi kamu katakan. Saya tanya deh, seperti yang kamu takutin itu apa? Apakah bukan ketakutan itu sendiri? Bukan ketakutan mau cari jodoh, tadi saya mau apa cari duit, masa depan begini-begini. Ini kan yang kamu takutin. Tapi semakin kamu takutin, apakah itu akan membantu? No. Hidupmu malah tambah ruwet. Makanya the great master itu kalau kamu baca ya, misalnya Bobby Fischer itu, the way he describe itu menarik sekali. Cara berpikirnya itu dan the Russian itu agak lain, tapi intinya sama. Confidence. Dia confidence. Oh, don't get it wrong. Mereka itu tiap kali belajar terus, movement, gak ada untung-untungan. Makanya waktu dia, siapa yang tandingan dengan Blue, IBM komputer itu, catur. Itu kan tantangan dengan itu. Akhirnya komputernya menang kan? Sekali. Tapi manusianya pernah menang juga. Tapi sekarang punya quantum computer, gak mungkin bisa ngelahkan komputernya. Karena luar biasa, apa-apa. Nah ini di sini, gak ada dari kita semua di sini yang tahu mengenai apa yang akan terjadi kita di tahun depan. Gak mungkin. Kita gak mungkin bisa tahu. Saya ini sebetulnya mau tanya kalian. Saya ini kan dapat iPhone yang baru ini. Just sebelum lebaran. Oh ya, akhir-akhir ini screen saver saya ini saya ambil foto dari surat kabar di Australia. Saya enggak saya bawa. Ada foto Steve Jobs. Kamu tahu Steve Jobs kan? You know right? Steve Jobs itu designer Apple yang desain iPod, iPad, iPhone, dan yang membuat Apple, Mac, and all that. Fantastic person. Tapi dia memang wah, ya tak? Nah, ini ada kutipan dia. 6 kata. Ini saya jadikan screensaver saya sekarang. Oh wow, oh wow, oh wow. Kira-kira kamu mikir ini kan mestinya pada waktu dia ketemu istrinya yang pertama atau waktu nyiptakan iPhone. Rupa-rupanya kata-kata ini adalah kata-kata terakhir sebelum Steve Jobs ini meninggal. Ini loh yang kita harus tuju. Jadi nanti kalau kita mau game, kita bisa lihat kamu bilang, oh wow, oh wow, hidup ini penuh wow. Jelas keinginan dia tidak terpenuhi semua. Anaknya masih kecil-kecil, umurnya 56, kaya raya, intelligent luar biasa. Tapi death meditation-nya saya kira jauh lebih berarti daripada yang berdiri begini untuk berapa puluh jam, berapa puluh hari. Mungkin sama. Tapi his mind sebagai manusia biasa. Dikatakan di situ, dia menatap istrinya, menatap anak-anaknya, menatap teman-temannya mengelilingi dia. Dan semua ini adalah impian yang tidak terpenuhi. Karena dia janjiin anaknya untuk menghadiri graduation-nya. Tidak terpenuhi. Dia janjiin istrinya untuk keliling dunia dengan kapal yang sedikitnya tidak terpenuhi. Dia janji akan sue Google supaya Android enggak jalan, tidak terpenuhi. Semuanya ini impian yang tidak terpenuhi yang dia tatap waktu itu. Tapi dia bisa melihat bahwa hidupnya penuh. Oh wow, oh wow, oh wow. The best way to die, the best discipline. Very Buddhist, very Buddhist. Menurut saya ini loh, kalau kamu mau nyontoh, nggak usah nyontoh kayanya, nggak usah nyontoh ini. Nyontoh ini, kalian ini supaya kalau nanti pada saat waktumu datang, kamu nggak noleh ke belakang lalu kamu bilang, oh sialan saya belum begini begini gini. Tapi kamu bilang, oh wow. Ingat, jangan bilang sialan kamu gini. Tapi you say, oh wow, oh wow. Oh wow itu bahasa Indonesia apa ya? Saya pikir kok, wah, wah, gitu. Wah, wah. Ternyata fantastic life. Apa? It's amazing mantra. It's amazing mantra. Aku itu my iPad or no my iPhone. Saya sekarang kalau lihat slide to unlock, boom, oh wow, oh wow, oh wow. Saya, wow. Dulu kita baca ya tak, ya masih relevant. Tapi this six words, amazing. Amazing. Jangan pernah nyesal mengenai hidupmu. Makanya ya, instruksi di Mahamudra ini memang benar. Dikatakan selalu, jangan tersiksa oleh yang lalu, jangan mengejar yang akan datang. Don't dwell in the present, artinya jangan berkecamuk sekarang. Rest, semelai, fantastic, teknik. Karena you know, kita pun bisa jadi grandmaster, Ted. We are actually. Karena kita sebetulnya we know all that. Yang tidak tahu kan limit of our fantasy, our imagination. Pasti kita tahu untuk desain. Ini saya buktikan saya sendiri ini berkali-kali. Bukannya saya mengatakan apa I'm close to this or close that, no. Tapi dengan cara berpikir begitu, kita tahu aja how to design gitu. How to decide something. Pasti kamu tahu what to do and how to do it. Kamu tinggalkan this kind of thing. Bukannya karena kamu ini the grandmaster tidak tahu itu ya, tapi kamu begitu tahu semuanya, kamu punya confidence. Kamu harus bangun itu confidence. Cuma jangan dasarnya ngawur-ngawuran. Kamu yakinkan dulu kamu sendiri bahwa yes, sebetulnya my life is not too bad. Makanya yang saya ngomong kadang-kadang tolong berhenti, lihat kamu sendiri di cermin. Give yourself a pat on the back. Kamu, apa namanya? Tepuk punggungmu sendiri. Kamu katakan, yes, not too bad. I'm doing great. Sebetulnya saya okay. Jangan terus kamu selalu lihat di cermin, saya kurang ini, kurang itu, orangnya saya begini, orangnya begitu. Kadang-kadang, don't do that. Just stop for a while and say, hey, you okay? Karena kamu okay, you are great, you are perfect. Kamu semuanya, sampai sekarang ini, dengan ketidaklengkapanmu, dengan ketidaksempurnaanmu, but you are complete sebetulnya. Dengan segala kekuranganmu yang kamu pikirkan, kamu sempurna sesempurnanya sekarang. Tidak sempurnanya ini karena kamu mikir kamu gak complete. Jadi kadang-kadang, please be kind. Just tepuk punggungmu sendiri kadang-kadang. Just say, I'm okay, I'm perfect, I'm good. I'm good. Kadang-kadang takut, yes, it's okay dear. But I'm basically good. Tidak berarti ini narsistik atau mikirkan sendiri, no. Tapi kamu jujur, tidak menghukum diri sendiri terus. Ini salah satu kekurangan, ini salah satu marah. Disparaging others and yourself sebetulnya. Merasa kurang ini, kurang ini, kurang ini. Yep. Tidak apa-apa sebetulnya. Kalau mau meluruskan rambut atau meritingkan rambut itu oke-oke aja. Kalau mau berubah ini, berubah begitu sih oke. Not a problem. But dasarnya supaya kamu ingin supaya yang lain apa mungkin lebih menikmati gitu. Lihat saya ganti-ganti itu wajahnya. But it's okay. But you are amazing. Kalian semua ini mempunyai amazing life. Kalau tidak, enggak mungkin kalian bisa di sini. Tentunya kamu punya banyak yang kamu sebut kekurangan. Tapi itu karena kamu lihat dari segi kekurangan. Dan kalau kamu lihat dari segi itu, kamu akan selamanya kurang. Tapi kamu punya semuanya sebetulnya. Jadi, kalau boleh disimpulkan. Happiness yang disebut di salah satu definisi aspek dari happiness dari kehidupan menurut Buddha Dharma ini adalah to live completely, hidup secara complete, secara kamu bisa mengalami apa yang kamu alami completely, tidak terhalang-halangi oleh ketakutan, tidak terhalang-halangi oleh keinginan, tidak terhalang-halangi kedengkian. Ini this is the way you live. Kemudian, be a good accountant, be a good lawyer, be a good housewife, be a good pengangguran. It's okay, but be a good one. Jangan jadi miserable one. You know, do what you like. Be good at that. Artinya, nih, di sini, try to be complete. Does it answer you? Jadi gini deh. Misalnya kalau kamu sekarang ngambil contoh yang lebih mudah lagi ya. Misalnya kalau kamu ini dulu misalnya saya di SMA kelas 2, kalau kamu ngambil misalnya ambil aljabar gitu ya, kamu harus menghafalkan apa the formula, rumus-rumusnya, kamu harus hafalkan rumus-rumusnya supaya kamu bisa kalau ulangan bisa. Orang yang hafal lebih banyak rumus mesti lebih bisa, tapi sebagai guru aljabar itu rumus itu sudah hafal semua ya kan. Karena dia yang ngajar dan dia sering sudah hafal semua. Tapi seperti seorang Einstein apa-apa, itu sudah mendarah daging, itu sudah tidak jadi rumus lagi. Ini saya sebagai fact bahwa sepertinya relativity ini relatif. Gitu. Jadi hidup ini, kamu kalau punya keyakinan bahwa apapun yang terjadi, saya tahu kondisi saya ini sudah seperti ini, pasti saya akan tahu berikutnya. Tahu dalam arti kata apa? Kalau kita definisinya tahu, ini kan kadang-kadang agak nggak reasonable kan? Kita yang namanya definisi tahu ini, kita tahu kalau kita berbuat begini nantinya hasilnya begitu kan? Ya itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Karena belum kejadian kan? Tapi kamu bisa loh affect something. Kalau kamu kasih apa tangan di atas api, kamu pasti akan merasakan begini. Then you know that. Tapi berikutnya kan enggak. Jadi keputusan dalam hidup, misalnya, kamu punya ide tentang keluarga ini harus seperti ini, misalnya. Nah, keluarga sekarang ini tidak seperti yang kamu pikirkan dulu. Nah, kamu punya dua pilihan di sini. Kamu buka hatimu, open your heart, open your mind, lihat apa adanya, then see the beauty of this. Atau kamu insist bahwa hanya the beauty itu hanya kalau nurut punya saya harus berbentuk seperti ini. Dan ini amazing, begitu kamu open the heart bahwa yes, it's like that. Ternyata yang ini hanya keinginan saja. Saya punya family yang seperti ini, tapi ternyata family yang seperti itu. Kamu membuka semua kedok-kedok yang kamu anggap tidak nyaman. Itu kelihatan the beauty lebih. Keindahan akan nampil semua. Yang dulunya kamu anggap ini akan terbuka. You open your heart. You open your heart. Tapi susah sekali kan? Oh, saya kemarin ke Jogja kan? Saya ini biasanya kalau naik pesawat, saya inginnya duduk di window seat. Karena biasanya urusan ke WC itu enggak gitu soal. Cuman saya biasanya kalau ke pesawat, saya gunakan entah untuk baca atau dengar gini untuk tidur. Makanya saya lebih senang enggak ganggu orang keluar dan juga kalau bisa enggak diganggu. Itu di sound on window seat. Kemarin, dan ini biasanya Ana, sekretarnya Bu Lili, itu selalu sudah dibuk. Saya sudah dibuk di depan dan di window seat. Waktu dibuk beberapa kali, istilahnya mental terus. Adiknya yang check me in, ini mengatakan, maaf Pak Salim, ini kok mental terus. Terus dia telpon atasannya, maaf, ternyata flight itu overbook. Lah saya bisanya hanya di belakang nomor 29, paling terakhir itu nomor 30 teman itu. Saya nomor 29 di tengah lagi. E, enggak D, E di tengah. Ya. Wah, maaf Pak Salim ini keluarnya 29. Ini ternyata overbook. Gini-gini. Orang yang benar-benar so genuinely nerangin gitu kan. Ini benar. Ini I'm telling you a real story. Dan ini happen all the time. Saya lalu bercanda sama dia. Tapi nanti sampingnya sama-sama tuh deh. Dia, gimana Pak? Ini 29 ini, tapi nanti sampingnya kan ya sama tuh ya deh. So, oh ya sama Pak. Oh ya sudah. Kalau sama, gak apa-apa. Gak apa-apa ya Pak? Gak apa-apa. Oh terima kasih Pak. Dia pikir orang butuhnya luar biasa. Tapi menurut saya yang 6, tempat duduk nomor 6 mesti sampainya lebih dulu, lebih depan kan ya. Cuma sedikit lah, cuma sedikit. Ini kalau mau splitting hair. Cuma saya bilang sampainya sama-sama. Maksud saya supaya dia tertawa. Dan si laugh, si smile. So, all things good. Saya duduk nomor 29A. Masih yang terakhir. Nah, nomor 9D duduk seorang dan berdua dengan pacarnya atau istrinya, saya enggak ngerti. Yang satu duduk di nomor 30. Duduknya enggak sama-sama lah. Dia duduk, lalu dia duduk sini. Saya lihat, tahu partnernya ini, ceweknya ini masih berdiri, masih masuk-masuk dan begini. Lalu kan saya, otomatis, keluarnya otomatis saja sih. Atau apa mau duduk di sini biar bisa bersamaan. Orangnya saya, Pak saya, tapi duduknya di ujung, di jendela sana, di nomor 30. So I said, ya gak apa-apa. Benar gak apa-apa? Gak apa-apa. Okay, what's one? Smile. I sit on my window. Sampainya memang lebih dulu. Nomor 29 sama 30, 29 sampai lebih dulu, gak apa-apa. Ternyata keluarnya saya dulu karena bisa keluar dari belakang. So it's all good. Seandainya kamu basisnya lain, bahwa kamu harus duduk depan, kamu ngotot karena kamu sudah book, kamu sudah punya ini dan kamu GFF silver. Tahun saya nggak gold aja sok bener, tapi dan silver ini kan. Katanya dapat prioritas, saya bisa ngotot begini. Mungkin hasilnya apa? Kamu panas di telinga, kehilangan ludah berliter-liter, marah, ruin your blood, kamu tetap duduk di sana, mungkin sebelahmu juga takut, kamu duduk begini juga enggak enak, tegang terus, malah selalu ingin ke WC terus, repotin orang, nah, ancur-ancuran ya. Tapi you don't do that. No, I'm not saying, saya enggak ngomong itu, kalian segitu, itu nanti sepertinya keluar sendiri. Lah ini loh yang mungkin loh, ini yang disebut hoki kan. Mungkin, tapi kamu tahu aja apa yang harus kamu kerjakan. Ini ada orang butuh kan? Engkau mau apa, mau duduk berdua? Saya pindah. Saya kan sendirian. Saya kan nggak soal. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi saya duduknya di jendela loh, di kisah. Oh iya, nggak apa-apa. Wah, asma. You can call it. Kamu bisa sebut itu karma, hoki, untung, segala macam. No. The way you look at life, cara kamu pandang. Seandainya pada waktu itu saya harus duduk nomor 30 di tengah pun, saya kira saya akan lebih bahagia kan. Tapi itu kejadiannya juga enggak sih. Lalu lucunya, hidup saya ini penuh semacam itu terus. Ketemu kalian gitu misalnya, atau ketemu Limboja, itu semuanya serba kebetulan. Semuanya serba. Jadi saya cerita ini sebetulnya juga sebagian kecil itu pengalaman saya, dan saya share dengan kalian ini bukannya saya nemukan terjemahan baru atau ini, lalu kalau menerjemah ini istilahnya, lalu ini Ahmadiyahnya Buddhism itu bukan urusan ini. Ini sebetulnya just read it for yourself, understand, knowing, kemudian resapkan. Cara ingat ini loh artinya. Kemudian hiduplah seperti itu. Karena hidup seperti itu, kamu hidup yang tak gentar. Maka memang benar landasannya ini cinta kasih atau ulas kasih tadi. So your theme is good. It took few hours to explain your theme. But I thought it was a good thing. Any more questions? Please don't worry kalau yang mau tanya. Ini sebelum kamu keluar, saya minta kalian tulis 8 marah tadi. Nggak boleh lihat on your notes. No, anyway, just that. Harusnya begini, ini interaktif. Jadi lebih. Kevin, you okay? Nangkep kan? Vina, you okay? Jadi yang ketakutan. Melda, kamu okay? Good.
Oh,
yeah.
Jadi, so apa? You don't make scenario, right? Apa? There's one of the things apa yang om bilang itu kan?
Atau begini deh. Kalau kamu insist of you making scenario, do it with full confidence. Bahwa apapun yang akan terjadi, yang manapun, termasuk kamu harus belajar dari Buddha, Lord Buddha. Kalau kan beliau bikin skenario ya, misalnya Pancaskanda gitu ya, ini, terus ada satu mesti, dan sebagainya. Jadi ada satu mesti, yang sisa-sisanya ini, dan sebagainya ini. Jadi kalau kamu bikin skenario, tambah satu lagi deh, dan lain-lain. Jadi kemungkinan ini itu kok ternyata bukan, oh ini termasuk kategori 6, yang dan lain-lain. Cuma semua landasannya, kamu punya kepercayaan diri sendiri, serara. Apapun yang kamu terhadapi, makanya apa yang saya cerita seperti pendekar Jackie Chan, come. Yang filmnya itu, Rush Hour, ditembak ini, dilempar ini, begini terus. He could do it all the time. Hidup kan begitu kan? Dipikir kamu sekali orang ngelempar bangku, bangku ditawa, diterima, mejanya dilempar, baru begini karpetnya ditarik. Tapi ikat duit all the time. Kita kan jadi begitu, confidence. Percaya diri sendiri, apapun yang kamu hadapi, kamu bisa respons. Jangan react. Kalau react kan kamu harus punya reaksinya dulu, itu kamu sudah sediakan jawabannya dulu kan. Bedanya di sini. Kalau kamu hanya reaksi, itu kamu mengandalkan apa yang sudah kamu tahu. Kalau begitu ya ini. Kalau begitu ini. Orang baru ngomong gitu, orangnya ini pasti orang pelit. Belum tentu. Orang yang berkata, ini orang begini. Ini langsung kamu sudah punya jawabannya sendiri. Makanya ini yang namanya reactive emotion. Pleasure. Kilesa. Ini reactive emotion. Tapi kamu sekarang merespons. Karena you have confidence. Kamu keluar apa? Then you will know. Do we know now? Apakah kita tahu sekarang? No. Yang namanya sarwasnya atau yang disebutkan omniscience of the Buddha. The Buddha itu exactly know. Apa yang timbul? Whatever you need, you go. Gak mungkin Buddha tahu HP-mu. Ya, nomornya gak tahu, gak apa dia, beliau. Tapi kalau perlu, beliau pasti akan tahu caranya bagaimana mendapatkannya. Thank you. Yes. Untuk bisa dapatnya confidence, itu you have to know bahwa sebetulnya ada bedanya. Kalau kamu bikin skenario, ini person ikut apa retreat di dengan Alan Wallace mengenai dream yoga, right? Beliau itu menceritakan suatu cerita, it's very interesting. Ternyata yang namanya apa memikirkan kejadiannya jauh dalam itu, jadi sekarang saya bisa tahu apa, bisa merasakan apa yang bisa terjadi di misalnya di Amerika gitu ya, terutama yang ada apa koneksinya, misalnya teman saya di sana kok rasanya nggak enak gitu, ini ada apa ya, netanya ada apa kira-kira, kok bisa begini rasanya gitu, atau apa gitu, you feel it gitu. Dan juga satu juga yang namanya apa precognition. Kamu sudah merasakan dulu bahwa apa yang akan terjadi. Gitu. Dikatakan ini bisa dilatih. CIA itu membayar uang berapa puluh million, apa many million untuk satu grup ini develop this kind of thing. Gitu. Dites. Dan rupanya sampai 40% akurasi. To me it's amazing. Bisa tahu gitu. Di sana ada kejadian apa, disuruh nerka orangnya gitu. Itu dikatakan, tapi akhirnya juga diputuskan karena 40% itu not good enough gitu. Makanya mereka harus butuh yang lebih meyakinkan. Ironisnya mereka justru mengaget gitu seperti weapon of mass destruction dari Saddam Hussein itu totally wrong kan. Itu padahal mereka waktu itu sudah yakin 100% katanya pasti ada. Jadi artinya untuk to know everything is not possible. To know everything is not possible. Untuk tahu terusannya ini tidak possible. Tapi to know enough. Nah di sini kuncinya kan di sini. Makanya disebut percaya diri. Right? Misalnya apa saya meminta gitu saya, man, kita main ini apa namanya? Namanya Kang Sweet, ya Kang Sweet. Di sini pakainya apa? Hah? Ini gini kan ya. Kalau di ada yang pakai batu, gini ya, gini. Whatever I do, I don't know what you're gonna do, right? Saya kan nggak bisa ngerti kamu mau pikir apa. Yang bisa kamu kontrol apa ya? You know. Pada waktu kamu begini, kamu mikir nggak? Pikir. Kamu nerka nggak? Nerka. Kamu mungkin salah nggak? Mungkin. Mungkin benar nggak? Mungkin. Nah itu seperti itu. Nah kalau gitu untung-untungan om, not really. Kadang-kadang kamu bisa hampir bisa tahu kadang-kadang kamu more show than others gitu. Nah, untuk senario ini itu tidak sesederhana itu. Untuk hidup ini kamu harus tahu yang bisa kamu tahu kamu sendiri. Jadi kondisimu kamu harus tahu sendiri. Kamu harus yakin dulu bahwa yes, saya punya begini, ini punya begini. Terus nanti kamu akan tahu sendiri. Lah, uangnya dari mana? Just don't worry, it'll come. Misalnya kamu putuskan begitu, it will come. Kadang-kadang aneh loh. Berkali-kali. Pada suatu hari saya duduk begini, saya tidak kok ngomong sama Kasebo ya. Saturday morning. Nah, saya ini kepikir mau cari tanah di sana. Biasanya enggak pernah buka real estate sudah lama. Karena saya takut kalau buka section yang urusan tanah ini saya takut. Karena saya punya kelemahan. Saya senang lihat kalau ada tanah dijual. I know my weakness. Makanya saya avoid it. Nah, itu hari itu saya buka benar ada. Di Scarborough. Cuma 600 meter di sini. 4000 meter. Itu enggak kebayang. Di situ ada tanah begitu gede. And you got it. Saya sebut. Bergidik juga. Seakan-akan dipaksakan gitu. Is it karma? Yeah, you call it karma. Yes. Tapi kalau kamu punya this kind of confidence, amazing thing will happen to you. It will. Well, kamu kira siapa yang ciptakan duniamu? Kira-kira siapa yang ciptakan duniamu? You do. Kamu sendiri. Kamu mau menciptakan dunia warnanya apa? Dengan warna kemurungan, duniamu murung. Kamu menciptakan dunia dengan warna kecerahan, duniamu cerah. Paling tidak kebanyakan. It's your world. Di sini confidence-nya, ini knowing what you do. Makanya menggunakan basisnya ini. Hasta Arya Marga ini adalah begini. Dusti. Ini how you view things, right? Dusti. Samyak ini as real as it can be, realistic seperti. Tapi makanya terjemahkan benar ini biasanya penerjemah itu kan samyak dusti ini kan pandangan benar kan itu bukan benar dalam arti kata gitu apa pandangan yang realistik yang closer to the reality apa yang kamu pikirkan bisanya kan dari kamunya kan dan yang benar hanya kamunya bisanya. Jadi saya masih ingat waktu itu kamu bawain makan pagi kamu belinya di pasar mana itu. Di pasar mana? Goblok, ya. Itu jadi waktu itu saya berapa tahun yang lalu ya? Ya 10 tahun lebih ya. Apa jadi bawain pagi. Waktu itu saya nginep di anu gitu ya di apa? Mercure sana aja. Sekarang namanya apa? Iya, Grand Tropic ini. Jadi datang masa bungkusan koran. Saya masih ingat makan pagi. Seandainya waktu itu jadi makan ini sama-sama saya bilang Jen apa Parwan. Kamu bisa enggak share rasa yang kamu rasakan dengan yang saya rasakan? Enggak mungkin kan? Kamu pasti ngerasakan meskipun masakannya dari bungkusan yang sama. Meskipun masakannya dari exactly the same. Misalnya bikin goreng ya sama kan. Kamu makan separuh, saya makan separuh. You cannot share. Kamu gak bisa share kan. Berarti apa? Your world, duniamu, dan dunia saya ini. Makanya dibedakan oleh Lord Buddha. Ini ada dua macam lokai. The world you think you live in. Dunia yang kamu anggap kamu itu hidupnya di situ. Atau the world that really you think, your real world. Now your real world Ini hanya kamu yang bisa alami. The world we think we live in, kita bisa memberi, bisa bersama-sama, bisa ngomongkan. You think you live in that world. Tapi the real world, but it's a different method ini. Ini is different topic. Dan ini udah jam 5:15. Terlalu panjang. Tapi artinya, itu dunia yang kamu rasakan itu cuma hanya bisa thought, emotion, dan sensories, sensation. That's all. Apa yang bisa kamu lihat? Sensory sensation, apa yang kamu senangkan, apa yang kamu yang lihat, kamu dengar, all these things, and whether you like it or you don't like it. Thought, pikiran-pikiran yang ada, and emotion, marah, segala macam. That's all. Ini the real world yang kamu makan. Yang lain-lainnya ini hanya about the world we think we live in. But it's another topic. Another topic. Makanya ini mungkin kalian harus kalau bisa semua harus menghafalkan dan ikut apa menyenandungkan Heart Sutra. I really love that one. Saya senang sekali ini Joni Alung Rama dan grup-grupnya di semuanya ini yang wah Imelda ini suaranya juga luar biasa. Saya selalu kalau dengerin yang terakhirnya itu Imelda, saya bisa bayangkan Alung itu tergegap-gegap ngikutin kamu. Napasnya kehabisan, mulainya sudah udah terlambat, kamu mesti nyanyi, Alung udah kehabisan udara. So that was so nice. Any questions? No? Kalau begitu, sekarang kita now kita berdoa. Nah, ini doanya, pembukaan berdoanya panjang kan? Tadi kan dimulainya tanpa doa. Saya maksud ya ini berdoa ini begini. Doa ini menggarisbawahi tekadmu. Doa ini berarti sekali. Menggarisbawahi keyakinanmu. Bahwa kita ini mungkin untuk bisa mencapai kebutaan. Bukan mencapai. Apa ya? I wasn't going to use that word untuk mencapai kebutaan. Mengalami. Kalau kamu dari enggak tahu naik sepeda jadi naik sepeda itu artinya apa? Mencapai kemahiran bersepeda kan enggak? Kan? Istilahnya apa sih? Liliana apa kalau istilahnya? Kebudayaan itu apa istilahnya? You just mengalami. Kamu berkembang and you develop and come into that. Karena apa? Karena kamu punya tata kata karma. Nah sekarang arti tata kata karma ini lain sekali dengan apa yang biasanya didengung-dengungkan seakan-akan ada sesuatu yang nantinya akan terus-menerus seperti itu. It's not like that. Kenapa? Gimana? Kebudayaan adalah dimungkinkan. Iya, dan enggak cuma dimungkinkan. Kebudayaan adalah kelanjutan keberadaanmu. Caramu ini loh, kamu kalau berkembang seperti ini sedikit-sedikit. Cuma jelaskan, butuh latihan ini jelas. Ya, makanya samadhi itu di sana juga bukan hanya untuk hiasan. Sila samadhi beratnya ini. Budaya sudah jelas kamu harus cuma samadhinya jangan dianggap samadhi cuma duduk begini artinya sehari-hari ini sambil mikir kalau kamu mau tidur kalau jengkel keluarlah mikir okay right now ini harusnya doanya juga apa refuge and bodhicitta. Kemudian you offering mandala, offering. Kemudian harusnya kalau kalian siap harusnya Heart Sutra ini. Hafal gak sih kalian? Imelda hafal?
Ada teks
ya? Kalian harusnya begitu, sesudah itu we dedicate. So, mengapa Art Sutra ini begitu, saya merasa apa, wah luar biasa, happy, very very happy about what you did. Nggak tahu sudah berapa kali kita retreat Art Sutra ya. Berkali-kali gini. How many times? 2, 3? Maybe it's about time to have another one. No, mungkin just go deep in. It's really fantastic. Nah, karena apa? Karena kalau kita tahu at this level, misalnya, oh by the way, yang saya terangkan mengenai Buddha Mara tadi, tentunya kalian pun tahu bahwa ini sebetulnya saya juga menerangkan Vajrayana, pengertiannya itu seperti itu, tapi justru menggunakan apa Pali text itu juga tidak perlawanan sama sekali. So you could see that it's a very profound work. Okay, please, somebody lead. Dan artinya kita bersama-sama sekarang kita garis bawahi itu bahwa kita ini beruntung sekali bisa bertemu dengan Dharma, you know? Beruntung sekali Dharma datang hari ini. I miss you, you know, Dharma. Now it's so good to see you. Kalau saya pikir kita ini di hidup ini bisa menemukan sesuatu yang bisa kita pegang, yang bisa kita andalkan, yang bisa kita jalankan. Jadi hidup ini, jadi pegawai juga pegawai yang baik, jadi guru ya guru yang baik, jadi akuntan akuntan yang baik, dan semuanya ini serba happy. Enggak usah mencapai kebahagiaan kebahagiaanmu ini di sini. Try to live complete. Try to live complete. You know, hidup yang lengkap sebisa-bisanya setiap saat. Terutama kalau kamu lagi ketakutan, lagi kecemasan, just live there and smile. Okay, you are just beautiful as you are. No, really, you are just as beautiful as you are. You're perfect. Okay.
Trisarana dan Mudicita. Buddha Dharma dan Sangha. Saya arahkan hingga mencapai penugahan melalui punya dari menjalankan dharma bertekad mencapai.
Melalui punya
persembahan mandala.
Bumi ini yang diurapi dengan wangi-wangian.
Yeah.
Sariputra. Dalam sunyata tiada wujud, begitu juga sensasi perbedaan aktivitas. Tiada wujud, tiada suara, tiada berbauan, tiada rasa, tiada objek sentuhan, dan tiada dharma. Tiada lima penginderaan, tiada unsur kesadaran, tiada salah pengertian, tiada berakhirnya salah pengertian. Tiada penuaan, tiada kematian, tiada berakhirnya penuaan, tiada berakhirnya kematian. Tiada duka, tiada sebab duka, tiada berakhirnya duka, tiada jalan mengakhiri duka. Tiada pengertian, tiada yang dicapai, dan tiada yang tidak dicapai. Maka Sariputra, karena tiada yang ingin dicapai, karena terbebas dari segala gangguan pikiran, mereka tidak gentar, dan dengan mengatasi penyebab segala halangan, capai nirwana. Semua Buddha di tiga masa mencapai tingkat yang tak terbandingkan, penggugahan agung yang sebagai kebenaran. mantra ini. Tadya tada te gate para gate para sangate buriso.
Thank you, that was really nice. All right, so please have a very nice Christmas. Mungkin kalau bisa nyelundup sekali lagi, mungkin it's nice. I hope it's quite possible, but it's just very, saya sendiri ini akhir-akhir ini apa merasa beruntung sekali, tapi sangat-sangat sibuk. Tapi apa it's all good things, all good things. Dan saya berbesar hati juga lihat apa dengar perkembangan kalian, dan terutama I really rejoice of all the virtuous activity that you did. Tidak hanya tiga, tapi banyak. But it's tujuannya hanya to rejoice apa untuk you. So mungkin saya masih ingin dengar cerita-cerita kalian. So please take care, please take care. Don't just, I really love you all. Let's just take care. Okay. Ini enggak ada konsumsi hari ini. Bisa, Pak?
Karena enggak sempat ngatur.